Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot. Me oleme täna stuudios siin kolmekesi. Meil on külas siin Eerik ja Anne. Tere Eerik, tere Anne.
Tere hommikud, kallis vend.
Tere.
Ja täna meil on siis plaanis lugeda kiri roomlastele 7. peatükk. Loeme läbi selle ja siis arutame juba salmihaaval. On teil midagi, Eerik ja Anne, midagi ka öelda alustuseks, enne kui me hakkame lugema?
Ma soovin, et raadiokuulajad oleks sellises palvemeelsuses, et aga meie ei ole ka mingid eksperdid siin jumala sõna asjatundjad, et me lihtsalt jagame oma südamest ja ma lihtsalt soovin, et raadiokuulajad oleks niisugused sisemises palvehoiakus, et jumala vaim võiks ise neid teenida ja rääkida nendega. See on mul soov ja igatsus.
Väga hea mõte. Ja aga alustame siis palvega. Olge hea. Paletega teie.
Anne, palvet.
Jeesus, me täname sind tänase päeva eest ja me täname, et sa oled ka meile valmis pannud tänase päeva jaoks sõna, mida me võime lugeda ja uurida. Me palume selle sõna uurimise sinu kätte ja tõesti ava meile see sõna, et me võiksime ka saada ilmutust sinu sõnast, et me võiksime saada vaimu toitu, et me võiksime saada õnnistatud selle läbi ja ma palun iga raadio kuulaja pärast, et ka nemad võiksid saada õnnistatud ja julgustatud ja üles ehitatud. Jeesus, sina oled meie issand. Aamen.
Aamen.
Aamen. Ütle meil ka nii palju siis teadmiseks, et meil on avatud ka kirjakast meie kodulehel, et kallid raadikuulad mõelge siis kaasa, kellel on mingid häid mõtteid ilmutust, siis kirjutage meile ja me loeme stuudios ette siin. Samuti me mõtleme ka mingisuguse kuulaja küsimuse täna välja, mis tuleb siis saate käigus, et me mõtleme selle peale. Aga alustame siis kiri roomlastele. 7. peatükk. Ma alustan. Eks te tea, vennad, ma räägin käsuseaduse tundjale, et käsuseadus valitseb inimese üle nii kaua, kui inimene elab. Nii on abielunaine käsuseadusega seotud elus oleva mehe külge. Aga kui mees sureb, on ta lahti käsu alt. Seepärast, kui naine mehe elus olles läheb teisele mehele, nimetatakse teda abielurikkujaks. Aga kui mees sureb, on ta sellest käsust vaba, ega ole abelurikkuja, kui ta läheb teisele mehele. Nõnda teiegi, mu vennad, olete surmatud käsuseadusele Kristuse keha läbi, et saaksite teisele mehele, kes on surnust üles äratud, et me saaksime vilja, et me kannaksime vilja Jumalale, sest kui me olime lihas, siis patused kired, mis tõusid käsuseaduse ajal, tegutsesid meie liikmetes, et kanda vilja surmale. Aga nüüd me oleme käsuseadusest lahti ning oleme surnud sellele, mis meid kinni pidas, nii et me teenime Jumalat vaimu uues olemises ja mitte kirjatähe vanas olemises.
Mis peame meie nüüd ütlema? On käsk patt, ei mingil kombel, aga pattu ei tunnud mina mitte muidu kui käsu läbi, sest ma ei teadnud kurja himu pattu olevat. Kui käsk ei oleks öelnud, sina ei pea mitte himustama. Aga pat leides maad äratas käsu läbi minu sees kõik himud, sest ilma käsuta on pat surnud. Aga mina elasin enne ilma käsuta. Aga kui käsusõna tuli, sai pat jälle elavaks. Aga mina surin ära ja see käsusõna, mis mulle oli antud eluks, leiti mulle olevat surmaks olevat. Aga pat, kui ta maad sai käsusõna läbi, pettis mind ja tappis mu selle läbi. Nõnda on siis käsk püha ja käsusõna püha ja õige ja hea. On siis see hea mulle saanud surmaks, mitte sugugi, vaid pat, et ta ilmuks patuna, on selle hea kaudu mulle surma toonud, et pat pidi saama käsusõna läbi üli väga patuseks.
Sest me teame, et käsk on vaimne, aga mina olen lihalik ja müüdud patu alla. Me ei tunne ju ära, ma ei tunne ju ära, mida ma teen, sest ma ei tee seda, mida ma tahan, vaid ma mida ma vihkan, seda ma teen. Kui ma aga teen, mida ma ei taha, siis ma möönan, et käsk on hea. Nii ei tee seda enam mitte mina, vaid patt, mis minus elab. Sest ma tean, et minus, see on minu lihas, ei ela head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid kurja, mida ma ei taha, ma teen. Kui ma nüüd teen seda, mida ma ei taha, siis ei tee seda enam mitte mina, vaid patt, mis minus elab. Nii ma leian eneses käsu, et kuigi ma tahan teha head, on mulle omane teha kurja. Sest seespidise inimese poolest on mul Jumala käsust hea meel, aga ma liikmetes ma tunnen teist käsku, mis paneb vastu mu mõistuse käsule ja võtab mind vangi patu käsu alla, mis on mu liikmetes. Oh, mind viletsat inimest, kes päästab mind sellest surma ihust? Tänu olgu Jumalale, Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Nii ma siis teenin oma mõistusega Jumala käsku, aga lihaga patu käsku.
Aamen.
Aamen. Ja me teeme siit korraks muusikalise pausi ja oleme peale pausi siis tagasi, et vaadata juba salm salmi aaval. Kellel siis on mõtte tänase lugemise kohta, siis võite meile kirjutada meie kodulehe kirjakasti kaudu. Me proovime ka valmis mõelda kuulaja küsimuse ja ütleme siis ka selle. Et jääge meiega, oleme üsna pea tagasi juba. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi siis otse-eetris. Täna on selline huvitav peatükk, nagu on Rooma kiri 7. peatükk. Enne kui me hakkame arutama siin salm salmi haaval, on teil Eerik ja Anne midagi öelda selle peatüki kohta sissejuhatuseks?
Rooma 7. peatüki tuleb tõlgendada, ma usun, eelnevate peatükkidega ja ka järgmiste peatükkidega. Muidu ja kindlasti muidugi tuleb appi võtta Galaatia kiri ja ka Heebrea kiri. Aga kui ainult selle peale rajada õpetus üles, siis võib väga puusse panna oma õpetusega ja võib väga valesti hakata tõlgendama, et kindlasti ma soovitan raadiokuulajad, kes ei ole eelnevalt lugeda kindlasti Rooma 6. peatükk läbi ja ka 8. peatükk läbi. Et siis saab nagu paremini pildi ja muidugi uurida veel lisaks Galaatia 3. peatüki läbi. Ma soovitaks uurida väga põhjalikult ja ka Heebrea 7., 8., 9. peatükk läbi. Et siin on nagu lihtsalt sisab asjast täiusliku pildi. Et seda ma soovitan, et kui ainult lugeda 7. peatüki, siis võib jääda väga, väga vildakas mulje Kristusest ja üldse kõigest piiblist ja noh, üldse lunastuse loost. Nii arvan mina.
Jah, see on õige mõte, et seda kus juures eile, kui me lugesime siin Taaviga, just Taavi tunnitas ka sama, ütles ka sama, et selleks, et aru saada, Rooma kirja mingis peatükis tuleb lugeda ennem ja pärast ja ka muid Pauluse kirju ja ka Vanatestamenti juurde, muidugi miks mitte.
Jah.
Aga hakkame vaatama siis salmihaaval. Eks te tea, vennad, ma räägin käsuseaduse tundjale, et käsuseadus valitseb inimese üle nii kaua, kui inimene elab. Nii on abielu naine käsuseadusega seotud elus oleva mehe külge. Aga kui mees sureb, on ta lahti mehe käsu alt. Seepärast, kui naine mehe elus olles läheb teisele mehele, nimetatakse ta abielurikkujaks, aga kui mees sureb, on ta sellest käsust vaba, ega ole abielurikkuja, kui ta läheb teisele mehele. Nõnda teiegi, mu vennad, olete surmatud käsuseadusele Kristuse keha läbi, et saaksite teisele mehele, kes on surnust üles äratud, et me kannaksime vilja Jumalale. Mulle isiklikult meeldib see abielu näide väga hästi, sest siin teeb Paulus asja nagu väga selgelt arusaadavaks, ma arvan, igale kristlasele ka, et nii kaua kui me käime lihas, nii kaua kui me ei tunne Jumalat, meid ei ole ristitud, me ei ole ristisurmast läbi läinud veega ristimisest, nii kaua me elame lihas ja oleme patu seaduse all ja kus juures me ei saagi midagi patu vastu teha, sest pat valitseb meie üle. Meil on küll seaduse ees, me näeme, et nii ei tohi teha, aga ometi meie liha teeb ja meil endis ei ole seda väge, mida seda sama ülestõusmise väge, siis seda Jumala väge, mis annab ka jõu siis patu üle. Minu arust see näide abielust on Paulus on väga hästi väga hästi selgitab olukorda, lihas ja olukorda vaimus.
Ja see on igapäevane võitlus tegelikult meie elus, kas me toidame oma liha või toidame oma vaimu. Siis kui sa toidad liha, siis paratamatult sa oled lihalik ja lihalik kristlane on üsna huvitav fenomen, et ta võib ka käsku pidada ja hakata õigustama kõik oma elu, aga ma pean käsku, ma teen seda ja ometi on lihalik. Lihalik inimene võib väga vabalt käsku pidada oma enese jõust ja mitte Jumala armust ja paratamatult siis tuleb kiitlemine ja ennast teistega võrdlemine, näe, ma pean käsku. Ma teen täpselt nii nagu on ja sina ei tee, on ju. Ja tuleb niisugune lihalik kiitlus sellest välja ja seal ei ole enam armuses, seal ei ole enam pühavaimu väge, vaid pigem niisugune oma jõus pingutamine. Ja see ongi religioon. Et religioon hakkabki kiitlema omanese jõust, omanese pingutusest ja saabki inimene nagu au enesele. Aga ma mõtlen, kohtupäeval need inimesed lihtsalt jäävad hätta. Sest nad, nagu kohtupäeval ma kujutan ette, et see inimene läheb kohtus Jumala ette ja ütleb, Jumal, ma olen seda käsku täpselt pidanud. Aga Jumal küsib, kas sa mu poega ka tundsid? Vaat see on kõrgem asi. Sa võid käsku pidada küll, aga kas sa Jumalat isiklikult tunned? Ma olen kohanud kristlastega, kes peavad täpselt käsku, nii täpselt sõna, tingamispäeva käsku ja muid käske ja ma ei ütle, et see vale on. Aga see kiitlus läheb inimesel endale, mitte Jumalale. Aga kui Jumala vaimule inimene toetab, siis ta ütleb, et Jumala armus, ma olen seda kõike pidanud. Jumala arm on mind aidanud ja inimene lükkab au eneselt kõrvale Jumalale. Vaat see on hoopis teine asi.
See on sama olukord tegelikult, mis ka Jeesus ajal juhtus variseridega, kellel oli sõna, kellel oli käsuseadus kõik ja see sama sõna, see siis lihas nende ees ja nad ei tunnutud ära tegelikult.
Ja tänapäeva kristluses võib ka juhtuda nii, et me peame täpselt käsku sendilt kümnise maksmise ja mis kõik veel on ju. Ja ometi me Jumalat ei tunne. Ja kui sa hakkad rääkima Jeesusest, siis nagu Jeesusest üldse ei teata. Üldse teatakse ainult mingi jutu põhjal, aga isiklikult teda ei tunta. See oht on täiesti olemas, et tänapäeva kristluses ka, et peatakse käsku täpselt sõna-sõnalt, aga Jumalat isiklikult ei tunta. See on nagu niisugune religioosne orjamentaliteet, et pidada käsku Jumalat isiklikult tundmata. Sa ei saa pidada käsku, kui sa ei tunne käsuandjat. See on välistatud. Sa pead ikka tundma käsuandjat, kes käsku andis, Jehova andis käsu Moosesele. Ja kui sina ei tunne Jehovat isiklikult, siis no mis selles käsus kasu on? Jumal tahab isiklikult sinuga tunda, isiklikult. Sellepärast ta ütleb ju vana sessamis niivõrd palju kohten, et ma ei taha ohvredega neid, ma tahan isiklikult sinu tunnist. See on, ma usun, et see on tõesti hoopis midagi muud. Jumala hääle kuulmine ja Jumala isiklik tundmine on kõrgem kui käsu pidamine.
Just see, et siit nagu tulebki välja sellest peatükist, et nagu see ei olegi nii tähtis nagu see mõnes mõttes käsu pidamine, vaid just see armastus suhe Jumalaga, mis sul on. Ja sellest olenevalt sa ju peadki ka käsku, aga see ei rõhu nagu käsule. Just, et sa ei ela niimoodi, et tõused üles, mõtled, mida ma nüüd täna pean pidama, et mis käsk nüüd siin kehtib ja mis nüüd siin, et sa oled nagu selles segaduses. Ja mul tuli meelde, kui ma seda peatükki lugesin, et mina ju olen Luteri kirikust pärit ja ma olen juba väikse lapsena seal käinud pühapäeva koolis ja ka noorena, kui ma olin mingi, ütleme, 15 või niimoodi ja kui te teate, siis Luteri kirikus on hästi tähtsad need 10 käsku ja mina panin endale oma tuppa seina peale kõik need 10 käsku ja te kleepisin eraldi ja kuidagi, kui ma neid vaatasin, siis kuidagi nagu tekis selline nagu hirm või kuidagi, et kui nad olid mu silme ees, siis nagu, et nagu mul käis mõtte läbi, et ma ei suuda küll seda nagu pidada, et austa oma ema ja isa ja ära valeta ja et kuidagi selline nagu selline hirmu tunne ja selline nagu saamatus tekib, et kui sul need käsud on niimoodi kohe silma tees ja see peatükk ka räägib siin nagu, et käsk nagu äratabki nagu neid himusid siin pärast me näeme.
Üks käskudest tegelikult ütleb ka ju, et sa ei tohi himustada ja see, noh, see käsk veel, et austama isa ema, sa ei tohi seal tappa ja kõik sellised asjad, seda on veel nagu ütleme inimesel lihtsam võibolla pidada, aga kujutage selline käsk on ka olemas, et sa ei tohi himustada. Et see on huvitav, et me käisin ise, meile oma poja käisime ostukeskuses, et tal on täna sünnipäev, käisime talle sünnipäevkinki sealt vaatamas ja võtsin, saime sealt ühe asja, mis vaja oli. Ja keset ostukeskus see siis selline tuitus auto oli pandud, mille olid sisse pandud siis LED salongi, LED ribad, mis valgustasid salongi, no salong oli hästi ilus, sellised nahastõmmeldust istmekesed ja kõik oli seal hästi ilus, aga sisse oli pandud lambid ka olema ja me läksime pojaga mööda ja vaatasime, et näed, et sisse on ka lambid pandud, et sa vaataksid ja et sa hakkaksid himustama seda autot. Tegelikult neid himustamise selliseid lõks on tegelikult siin maailm on tegelikult täis, neid on usklikul on väga palju või noh üldse inimesele pandud sellise püüde paelu siin ja kui me läksime oma pojaga sinna ja kui me koos vaatasime ja ütlesime näe, isegi LED tuled on leebitud lakki, et inimene hakkaks himustama, et see vaatab see sees on ilus, siis hakkasime koos naerma ja koos naersime ja vaatasime selle asja peale, et meile tekinud himusel autol, aga me naersime koos, et vaata, sellised lõksud pannakse välja siis inimestele. Et himustamine on tõesti käsk ja siit tuleb ka välja, et need käsud töötavad Anne ikkagi, sa ütlesid, et sa lugesid neid ja sa said aru, et sa oled ikkagi nõrk ja et see käsk on suur ja et rask on nagu pidada seda käsku.
Ja just, et ma ei olnud ju tookord uuesti sündinud inimene seda enam ja siit tulebki välja, et me peame, noh, et me oleme nagu, kui me saame uueks, et siis me peame neid käske nii-öelda vaimu kaudu. Aga kuna mina ei olnud uuesti sündinud, siis oli väga raske, aga kui neid ei olnud mul seina peal, siis oli nagu kuidagi lihtsam olek, aga kui need panid seina peale, siis kuidagi ma ei tea, nii raske ja oli selline.
Siin on tulnud ka üks kuulaja küsimus meile või mitte küsimus, vaid mõtteliselt kuul on kirjutanud siis niimoodi. Lisaks sellele, et tuleb vaadata kirja roomlastele tervikuna, on ka kogu piibel üks tervik. Uut testamenti ei saa käsitleda lahus pühakirjast.
Absoluutselt.
Ja, see on.
Pärast ma ei saagi aru tänapäeva kristlastest. Näiteks ma oleksin ühe vennaga täitsa kohe raksud ütlesin, et mina olen käsumeelne, kuna mina olen vana testamenti. Ma ütlesin, et kullakene, vana testamentis on niivõrd palju õpetliku sees. Siin on jumalameste elulud, Moose eluluku, Danieli eluluku, Joosepi eluluku ja meil on niivõrd palju õppida. Paulus ise ütleb, ma kirjas on sündinud meile näiteks eeltähendavalt õppimiseks. Ja öelda, et vana testamenti tänapäeva usklik ei pea üldse lugema, et nagu see vend ütles, tema loeb ainult Pauluse kirju, ülend võib kõik katlasse visata. Ma ütlesin, et see on väga julge väide. Mina niisugust julget väidet ei ütle. Algkogudusel ei olnud mingit uut testament. Neil oli ainult vana testament oli püha kirjaks. Ja vana testamentis on tegelikult väga palju õppida. Ma hakkasin jälle lugema. Noh, ma lõpetasin Eesaja raamatu, nüüd hakkasin esimese Moosese raamatut lugema. Ja seal on niivõrd palju õpetliku sees. Et kui sa loed Jumala vaimu mõjul, ma ütlen, et see on täiesti rikkus. Aga arvata niimoodi, et loeme ainult uus testamenti, see on meie leping Jumalaga, meil on leping Jumalaga uue lepingu näol ja vana testament seal võib ära unustada. See on täitsa lubamatu asi.
Kas võibolla siis võime ka teha siit, võibolla koorub siit välja ka meie tänane kuulaja küsimus siis, et paneme selle küsimuse midagi siis selle käsuseaduse kohtes näiteks, et kas vana testament kehtib täna? Või mitte, või midagi sellist, mis arvad, Erik Anne, mis te arvate?
Jaa, mitte. Kindlasti ei küsida, just, sest tänapäeva kristlastel on segadus vana testamenti näol. Vihti on ka need kantslites rõhutatud ka uut testamenti väga palju, aga mina olen alati oma kõnedes öelnud, et lugeda piiblit kõike, nii vana testamenti kui uut testamenti, nüüd on ka veel apokriiva välja tulnud ja lugeda ka apokriiva raamatud, ma soovitan ka seda, seal on ka väga palju tarkus sees. Et kindlasti see väga hea küsimus, las inimesed mõtlevad.
No nii, kui te olete nõus, Anne ja Erik, siis paneme siis sellise kuulaja küsimus täna. Kas vana testament kehtib?
Ja.
Kas vana testament on veel kehtiv?
Ja.
Ja siis siia juurde ütleb selgelt üks nii palju või on midagi muudetud ka. Et, aga kas vana testament kehtib, kas vana seadus kehtib?
Ja.
Tore, selline siis kuule küsimus, kellel siin on juba, kes ootavad juba arvutide taga ja telefon taga, et vastata kiiresti, siis küsimus on siis selline, kas vana testament on veel kehtiv?
Ja.
Kirjutage meile meie kodulehe kaudu siis kirjakasti kaudu ja me loeme need ette siin ja võtame saate lõpus siis ka pikemalt neid arutada. Aga lähme edasi siis viies salm. Viies ja kuues salm siis võib...
Meie neljanda salmi juures võiks peatuda.
Neljas, jah.
Mm-hmm. Õnda teie, kui mu venad, olete surmatud käsule Kristuse ihu läbi, et saaksite teisele mehele, kes on surnus üles äratud, et me kannaksime vilja Jumalale. Siin võib peada nüüd niisugune mulje, et noh, et me oleme surnud käsule ja kõik käsk on lõppenud ja Kristus viis käsud ristile ja lõpetatud asi. Aga siin tuleb jälle jälgida kogu piibli konteksti. Et millised käsud läksid ristile ja millisele käskudele me oleme surnud ja millisele käskudele me ei ole surnud. Aga siin tuleb osata vahet teha. Ja ma natuke selgitaks seda asja. Kristus ei tühistanud ühtegi käsku ei oma elus olles ega risti surmaga. Mida tema ristile viis ja milline käsk lõppes vana risti surmaga oli tseremoniaal käsk? Mitte moraali käsk. Siin tuleb osata vahetada. Tseremoniaal käsk oli kõik see pühamu teenistus, mis oli tegelikult pilt Kristuses, koguduse telk, kõik need ohverdamised. See kõik näitas tegelikult eeltähendusena pilti Kristusele. See süüohvrid, patuohvrid. Kristus sai patuohvriks meie eest. Ja kõik see on tegelikult see pühamu teenistus, kui hakata seda uurima, see on väga põnev tegelikult. See on tegelikult pilt Kristusest ja vaat see täitus tõesti Kristuse isikus ja see läks ristile, enam ei ole vaja ohverdada lambaidega ega muid loomi, vaid see on lõpetatud, aga moraalikäsku, kümmekäsku selline asi on jõus, aga seda saab ka tõlgendada armastuse valgel, kui mina armastan Andrus näiteks sind, oled nõus, ma armastan sind su enda, siis mina ei lähe sinu katiga voodis abielu rikkuma,
nii
loogiline. Nii, et kui mina armastan Andrus sind, siis ma ei tule sulle öösele murra sisse, siis kui sa naisega rahulikult magad, murran sisse ja varastan sult midagi ära. Ei, ma armastan sind, ma ei tee seda. Ja vaata, armastuse käsus ongi kõik kokku võetud see 10 käsku, et ma armastusest teen seda. Mitte nii nagu Annel oli seina peal, et kramplikult pidada, kas ma seda teen või kas ma seda teen. See on jama, see on religioon ja see ei vii mitte kuhugi. Aga kui ma armastan oma venda või õde või inimes ka väljaspool, ma ei tee talle kurja. Ma ei pea pingsalt mõtlema, et ma järsku ei tee seda, vaid see uus looming, Jumala vaim minu sees, lihtsalt ma olen teidetud Jumala vaimuga, Jumala armastuse ja ma ei tee seda. Aga ma ei pea pingsalt mõtlema, et järsku ma eksin selle käsu vastu, järsku ma eksin tolle käsu vastu. Ma olengi nagu surnud selles mõttes käsule, et ma tõesti kannan vilja Jumalale ja see ongi vilja kandmine. Armastuses sa teed seda kõike. Vaat see on, ma osan niimoodi sellest asjast aru.
Joo. Neljas salm ütleb tõesti ilusti nõnda, teiegi mu vennad, olete surmatud käsuseadusele Kristuse keha läbi. Võt, siin tuleb jälle mängu see sõna, tuleb juurde, et olete surmatud. Kui tegelikult mingi surm on toimunud siis Kristuse elus, midagi on surnud, meile ka rääksime, mis asja on surm. Surm tähendab, et sa oled lahti sellest asjast, see on lõpetatud.
Lahutatud, jah.
Lahutatud.
Lausolek.
Lausolek. Me oleme surmatud, ta ütleb, käsuseadusele Kristuse keha läbi. Et saaksite teisele mehele, kes on surnuist üles äratatud, et me kannaksime vilja Jumalale. Me oleme surmatud, me oleme surnud nii, aga mis meist nüüd edasi siis saab? Tuleb välja see, et me vaatame enda peale, me oleme, kes me oleme ristitud veega. Iga kristlase kohus on siis ka, kui on vähegi võimalik saada ka veega ristitud, nii nagu Jeesuske näitas eeskuju. ja nii nagu me oleme ka apostlite tegudest ja mis edasi saab, te olete surmatud ja nüüd, et me kannaksime vilja Jumalale.
Ja.
Kujutage ette, kui suur kutsumus, kannaksime vilja Jumalale ja viies peatükk ütleb sellele vastandi, ma loen ka, või viies salmi, ma loen ka selle viienda salmi, sest kui me olime lihas, siis patused, kired, mis tõusid käsuseaduse ajal, tegutsesid meie liikmetes, et kanda vilja surmale. Siin on nüüd kaks teed, nagu üks on see, kui me oleme lihas, kanname vilja surmale, nagu me teame ka, kes pidasid väga hea näide, on Jeesus aegsed käsuseaduse tundjad ja variserid, kes kirjad on, kes väga pidasid kinni, proovisid järgida seda käsku, kuid neil ei olnud Jumala vaimu juhtimist ja see sama päästja seisis nende ees ja nad tegid väga palju kurja, väga palju tegid tele ülekohut. Ilma Jumala vaimuta siis kantsid vilja surmale.
Ja. Ja, kui me ei ole Kristuses, siis me lihtsalt ei suuda täita käsku.
Ja milleks, mis on käsu eesmärk tegelikult? Käsu eesmärk ongi see, et näidata, et inimene ei suuda ise seda pidada. Ta vajab lunastust, ta vajab see, kes teda nagu siin peatükki lõppis lahti oskmist. See ongi, noh, kui siin ütleb, et kes päästab mind surma ehust, teise tõlke järgi ütleb, et kes ostab mind lahti. Inimene vajab lahti oskmist. See ongi käsu eesmärk, ka see kümne käsu eesmärk, et inimene ei suuda ise pidada. Ta on jõuetu, ta on nõrk, ta on nõder, nagu Anne tunnistas ka. Ta lihtsalt vaatas neid käsku, ta tunnistas, et sa ei suuda pidada, ei suudagi pidada. Ja sellepärast see käsk näitabki tegelikult, nagu Galaatia kirjas me loeme, Galaatia 3 sa loe kodus, et seal suunab Kristuse poole. Sa vajad lunastust, sa vajad Kristust. Et see ongi käsu eesmärk näidata Kristusele. Käsk on kasvataja ja suune Kristuse poole, et inimene vajab lunastust, ta ei suuda ise pidada neid. Ta on abitu, ta on jõuetu.
Kuues salm. Aga nüüd me oleme käsuseadusest lahti ning oleme surnud sellele, mis meid kinni pidas, nii et me teenime Jumalat vaimu uues olemises ja mitte kirjatähe vanas olemises. Minu arust on väga, väga ilus salm ja seletab siin kohe üsna sügavalt tegelikult Jumala tõe ja ka uuesti sündimise ja üldse ka omse peatükiga vaimus käimise seletab väga hästi lahti, et nüüd me oleme surnud sellele, mis meid kinni pidas. See on kõik see lihameeldus, lihas olemine, lihas käimine. Ja siis ta ütleb nii, et me teenime Jumalat vaimu uues olemises ja mitte kirja tähe vanas olemises. Et vaimu uus olemine, kas see ongi uue testamendi nagu selline siht ka, võibolla Jeesus ka tahab, et me vaimus teeniksime Jumalat eelkõike ja mingisugune vaimu uues olemises. Võt see on see, et mitte liha enam meid ei juhi, vaid me oleme vaimus.
Ja, võt see ongi, et sellepärast Paulus ütleb ka, et ma ei teeni Jumalat mõistusega, vaid ma teenin oma vaimuga. Aga tihti kristlased ajavad need asjad segamini, et siin peabki oskama vahet tegema, et sa oled uus loodu Kristuses. Et siin juhib Jumala vaim, mitte mõistus, Jumal kasutab ka mõistus, ma ei ütle, et mõistus prügi hästi saad, ei. Aga eelkõige ütleb ju, et me oleksime juhitud Jumala vaimust. See lihtsalt, ja kuidas Jumala vaim meid juhib, on meie oma vaimu kaudu. Meie oma vaim on surnust elavaks saanud. Me loeme Efesu kirjas, et Jumal on teinud elavaks ka teid, kes olete surnud üleastumise ja patuses. Meie vaim saab elavaks uues sünnil. Ja sinu vaim hakkab sind juhtima, kui ta on Jumala vaimuga kooskõlas. Ta on elavaks saanud ja sellepärast ongi, et me teenime Jumala vaimu uues olemises. Et meie vaim on saanud elavaks, sest inimene on ju kolm ainsus. Inimene on vaim, tal on hing, ja ta elab ihus. Inimene on kolm ainsus, nagu muna on kolm ainsus. On muna koor, muna valge ja muna kollane. Inimene on ka kolm ainsus, kõndiv kolm ainsus. Seda me lihtsalt tuleb aru saada, et sina ei ole ainult üks mingi mõistus või sina ei ole ainult üks ihu, vaid sa oled vaim, sul on hing, sinu tahe emotsioonid ja tunded ja sul on ka ihu, ehk skafander, kelle sees sa elad. Aga mina ei tunne Andrus sind liha poolest. Ma ei tunne sind liha poolest, Paulus ütleb Korintuse kirjas ka, et me ei tunne üksest liha poolest, vaid mina tunnen sind, Andrus, kui uue looduna Kristuses. Ja kui ma oleks siin näiteks tunnud vanas elus oletame, ma oleks kokku saanud mina olin mingi pungivend on ja sina olin mingi rokivend, oletame näiteks, siis oleks väga lihtne tunda meil üksteist liha poolest. Aha, näed, sina olid selline vend ja sama sa olid selline vend. Ei, me ei tunne üksteist liha poolest, vaid me tunneme ikka üksteist, Andrus, vaimu kaudu. Jumala vaimu kaudu ja selle, see ongi see uus olemine, et me tunneme üksteist uue loodutena Kristuses. See on kõrgem asja, aga tihti kristlased ütleb, jah, ma tean küll, et selle juku või manniga ma olin, näed, seal tegin lihtsalt liivakastis kooke ja kõike ja tihti kristlased tunnevad ka üksteist lihapoolest, aga aeg oleks üksteist tunda vaimu poolest ehk uute loodutena Kristuses. Vaat selle jaoks on vaja üksteist tunda. Muidu võime tunda teist üksteist liha poolest ja hakkamegi üksteisele hõõruma, et üksteist nina ole, miks sa nii sunnel, miks sa naa sunnel. Aga tunda üksteist vaimu poolest, see on hoopis midagi muud.
Ma tuletame siin kohal siis meelde meie tänase küsimuse, mis on siis kuulajatele. Täna on siis selline küsimus, kas vana testament on veel kehtiv? Kas vana testament on veel kehtiv? Ja võite siis kirjutada, kas on kehtiv või ei ole ja ka mingi väikse selgituse juurde, et mis osa on kehtiv, mis ei ole või kuidas keegi aru saab. Võite selle siis saata meile meie kirjakasti kaudu ja me siis me saame need arutada. Neid mõtteid siin. Eerik lõpetas väga hästi selle kuuenda salmi mõtte siin, et me tunneme üksteist vaimus, mitte lihas, sest ka Jumal on ju ka vaim ja Jumal tahab, et ka me oleksime samal tasandil tema moodi vaimus siis.
Absoluutselt. Sest ta ütleb, et võtke Jumal enestele eeskujuks. Efesu kiri viies peatükk. Aga kuidas ma võtan Jumal enestele eeskujuks? Kui Jumala vaim, siis ma pean tunnustama teist kristlast ka, et ta vaim olend. Nagu ma rääksin siivati ühes koguduses, et me oleme, Jumal on üleloomulik ja me oleme tema üleloomulikud lapsed. Me ei ole selles planeedil, me oleme mingil määral tulnukad. Me oleme tulnukad, heas mõttes. Mis see tähendab, et me oleme tulnukad? Selles mõttes, et me oleme hoopis teissugused isiksused. Kui maailm inimes juhib liha, nagu me siin loeme, liha himud ajavad teda taga ja igast himud ja mõistus juhib meid, siis meid juhib vaim. Selles mõttes ongi, me oleme hoopis teisel tasandil. Me oleme hoopis teisel tasandil ja me oleme heas mõttes tulnukad. Me oleme hoopis teisel planeedilt. Me oleme taevas pärit. Me oleme hoopis teisel tasandil ja tuleb hakata mõtlema ennast kui tõesti üleloomulikuna nägema. Ja kui ütleb Jumal võtke enes eeskus, siis Jumal on ju vaim, nagu sa juba ütlesid. Ja me peame ka võtma üksteist vaimu tasandil. See ongi, et Jumal võtad enes eeskus, kui Jumal on vaim, siis ka meie oleme vaim. Me peame võtma üksteist kui vaim olenditena. See on kõrgem asi. Aga siin ma ütlen, et meie väikene kompuuter siin üleval lööb kordid läbi, seda tuleb vaimus ära tajuda.
Ma loen siia sellel mõttele sulle veel juurde. Johannese evangeelium 17 peatükki ja 14 salm ütleb nii. 14 Jeesus ütleb siis nii. Mina olen neile annud sinu sõna ja maailm vihkab neid, sest nad ei ole maailmast. Nõnda nagu mina ei ole maailmast. Ja tõesti, kui see maailma sõna siin võtta nüüd ja panad algteksti, siis kreeka keeles on see kosmos. Tähendab, Jeesus ei olegi sellest kosmosest ja ka meie ei ole siis sellest kosmosest, ehk siis sellest maailmast, et me ei koosne, selles mõttes meie ihu on küll lihalik, kuid meie ei ela selle liha seaduse järgi, vaid Jumal annab meile siis vaimu seaduse ja me teenime Jumalat vaimu uues olemises, mitte kirjatähe vanas olemises. Vot see on väga huvitav, et see vaimu teenistus on selline, mida tegelikult maailm ei näe, mida sa võid öelda, aga kus see kirjas on, näita mulle, kuidas vaimudega tuleb suhelda ja me teame, et inimesed väga soovivad vaimudega suhelda ja lähevad teist teed, hakkavad siis suhtlema kurjada vaimudega, nii et vaimne maailm on väga reaalne ja Jumal tegelikult pakub meile ja Jeesus tõi ka meie selle uue olemise, uue teenimise vaimumaailma lihameelest, ehk käsuseaduses siis tõstis üles selle asja ja pani selle asja vaimumaailma. Nüüd me peame teenima tõesti, Erik, nii nagu sa ütlesid, Jumalat, vaimu uues olemises, mitte kirjatähe vanas olemises.
Ma loen ühe teise tõlke järgi selle kuuenda salmi, et siin ütleb nii, aga nüüd me oleme saanud seaduselt vabaks, sest me oleme surnud sellele, mis meid kõvasti kinni hoidis, et oleksime orjad uues mõttes vaimu kaudu ja mitte vanas mõttes kirjaliku seaduste kogu kaudu.
Väga hea. Mis tõlges on muidu?
Mina siin uurin väga erinevalt, mul on siin 97, siis on 38. aasta tõlge, siis on see 68 ja siis on ka veel kreekakeelse osa uue maailma tõlge siin. Et mul on väga erinevalt tõlged siin praegu käepärast. Ma oleks siin veel võtta, aga mul laud ei mahutanud ära lihtsalt.
Mm-hmm. Ja väga hea. Ma vaatan siin, mul on siin üks venekeelne tõlge ees, võtame sinodaalse tõlge huvi pärast vaatame, mis see ütleb. Kuues sall, mul venekeelt ka vahest vaatan natukene.
Aha.
Venekeels ütleb nii. No nõnje umirši lea zakona, see on sama mõte siis, katorim põli sviazane, mõ asvabadili statnevo, štobu nam služit Bogu v obnovljeni duha, ani vethoj bukve. Mõte on ka sama, aga see on hea mõte siin samamoodi, et surnud seadusele,
ja.
Surnud sellele, Eesti keelne ütleb ka, me surnud sellele, mis meid kinni pidas, et me teenime Jumalat vaimu uues olemises, mitte kirjada vanas olemises. Nii et kallis raadiokuulaja ja seda me ütleme ka endale, et Jumala teenimine on väga huvitav, kuna see on vaimus ja see on midagi sellist, mis on täiesti uus olemine, see enam ei ole kirjatähes, see ei ole enam nendes kirjatähtedes ega käsulaudade peal, vaid Jeesus tõstis selle vaimu tasandile. Aga me teeme siit korraks muusikalise pausi, kallid raadiokuulajad, kellel on mõtteid, kirjutage meile meie kirjakasti kaudu. Hea sõnum raadio kodulehe kirjakast ja kellel on ka midagi öelda siis tänase küsimuse kohta, tänane kuulaja küsimus, siis loen selle ka ette, kas vana testament on veel kehtiv, siis saadke ka neid mõtted meile sinna kirjakasti ja me loeme need ette, jääge meiega. Ja kallid raadio kuulajad, oleme tagasi otse eetris ja arutame täna koos teiega siis Rooma kirja 7. peatükki. Nüüd on meil tulnud ka kuulaja mõtted, see natuke ma loen, et üks kuula kirjutab siin niimoodi. Mind isiklikult huvitab küsimus, et millised käsud pühakirjas vanas lepingus on kehtivad uue lepingu ajal ja üldse muutuslepingus, mis käsud tühistati ja mis on kehtivad. Lepingud on Jumal inimesega teinud ja alates loomisest ja kuna inimene on korduvalt lepingud rikkunud, siis on ta annud jälle uue võimaluse viimane neist on lepitus Kristuses. Võt selline mõte on tulnud raadiokuulajalt.
Ma ju seletasin seda juba natukene ja ma ütlen veel kord, et seremoniaal käsk tühistus Kristuse risti surmaga, seda loeme Heebre kirjast ju väga selgelt, kõik see ohverdamised ja kõik need süsteemid lõppesid. Aga moraali käsku selline 10 käsku on jõus, aga seda me täidame armastuse käsu valgel. Nii lihtne see ongi. Ja leping, mis Jumal on teinud, näiteks vikerkaar, see on ju täna päevane jõus, kui sa vaatad vikerkaart, siis tuleb meelde kohe, mida Jumal tegi noaga, et ei tule enam vee uputus maa peale.
Ja ka ei tule ju ka, eks ole, selles mõttes, et kui Jumal on midagi tõotanud, siis ta nii on. Jumal ennast ei ole nagu muutnud, kuid ta on nagu inimesele andnud, siis võibolla jällegi korrigeerid inimese suunda, ometi tema on jäänud ja ustavaks oma kõige vanemale lepingule ja nii edasi järgmisele.
Ja uue lepingus ongi see ju, Heebrekiri ka ju räägib sellest, et mitte keegi õpetab endega venda, et tunne Jehovat, vaid nad kõik tunnevad minu. Kõik tunnevad Jumalat. Ja uue testamentis ongi see privileeg, et me võime tunda Jumalat isiklikult, mitte kellegi preestri kaudu või kellegi paasti kaudu või kellegi pastori kaudu, vaid sul ei isiklikult tunda Jumalat. Keegi pastor või keegi paasti ei saa sulle ette kirjutada, kuidas sina pead Jumalat teenima. Sina ikkagi teenid Jumalat, nagu me lugesime juba vaimu uues olemises ja sul on isiklik suhe Jumalaga. See ongi uue testamenti lepingu mõte ja see vana testamentis juba Jehova tegelikult igatses, et kogu rahvas saaks profetiks, kui loeb Moosese seadust. Kogu rahvas võiks Jumalat tunda. Aga tihti oli rahvas nii suune, et räägi Moosese sina Jehovaga, et meie oleme kuskil kaugel eemal. On ju. Või tänapäeval, küll pastor palvetab mõest, küll pastor paneb küünla mõest põnema või teeb viimse võidmele, et mina panen petti edasi, nii võin taha, nüüd küll pastor palvetab mõest. No see on jama. Et tegelikult ongi niimoodi, et see ongi uue testamendi mõte, et sa võid tunda Jumalat isiklikult. Võt. Et selles suhtes, siin ma ei tea, miks ta asja nii keeruliseks ajad on vaja. Tihti kristlased teevad asja nii keeruliseks, et ma ei saa aru küll. ja siis on üks kemplemine ja vaidlemine, nagu Paulus ütleb ka käsu pärast, aga see on nüüd tühine. Pole mõte tulsa vaieldagi nende asjade peale, mis on nii isenest mõistetavad, et noh, ma ei näe selle asjale mõtet.
Ja kui me sündisime uuesti, siis meie nii-öelda vaim sündis uuesti ja Jumal pani meie vaimu, et oma vaimu ja tema vaim on ju täiuslik ja tema on püha ja see tõttu ka me tema vaimu kaudu me ju peame neid käske, nii-öelda, mis on jäänud ja me ei vaja enam neid, et noh, ma ei pea enam neid seina peale panema, vaid neid, et nad oleksid mu sees, et, või tähendab seina peale, et ma pean nüüd vaatama seal pingselt on ju, vaid need on minu südames, nagu üks kirjakoht ütleb, et Jumal pani need käsud nagu lihasasse südamesse meile. Ja üks usklik tütarlapsi Facebookis postitas igasuguseid küsimusi, ma lugesin seal oli, kas tantsimine on patt, et kui inimene musitab Maarja kuju, kas ta on kohe ebajumala kummardaja siis selle tõttu ja selliseid mitmeid küsimusi ma ütlesin, et vaata Eerik, et mis ta niimoodi küsib ja siis Eerik ütles, et mul tekib küsimus, et kas tal siis üldse püha vaimu on, et meil ongi see vaim, meie sees püha vaim, kes ütleb ära meile, mida me võime teha ja mida me ei või teha ja mis siis on patt ja mis ei ole patt.
Jah, et see kujude suudlemine, seda võib ka kohe mõelda siis, et tõesti kas Jeesus näiteks teeks seda ja kas püha vaim suunab meid tõesti mingite kujude suudlemise juurde, et see on täitsa õige ja siis peame ikkagi, kui me saame omalise ilmutuse, siis me kontrollime, kuidas me ilmutus saame üldse kontrollida, kas ilmutus on sõnaga kohane jällegi. Me võtame ju pühakirja lahti ja uurime. Samamoodi vanas seadusest, kas see on üldse Jumala tee, et suunata meid mingisuguste kujude juurde seda siis suudlema. Ja pühakirja ütleb selgesti, et sul ei tohi olla teisi, sa ei tohi mingi kujusi kummardada, ära tee mingit kuju. Jumal ei lubanud isegi endast mingisugus kuju teha, rääkimata siis Maarjast või apostlitest või pühakutest.
Jah, just.
Nüüd on tulnud meil ka üks kuulaja mõte siin, ma loen vahepeal ette selle. Kuul on siis kirjutanud nii, absoluutselt on vana testament kooskõlas uue testamendiga. Kui Jeesus õpetas, siis see, kes natuke enegi piiblit lugenud on, saab aru, et Jeesus ei õpetanud mitte midagi uut, vaid kõike seda, mis juba vanas testamentis ammu olemas oli. Vahe oli ainult selles, et kui variserid ja kirjatundjad käänasid oma kasuks, siis Jeesus seletas meie kasuks seda sama õpetust, seega tseremoniaalkäsk, mida õpetasid variserid ja kirjatundjad, on lõpetatud ja täidetud Kristuse poolt, aga moraalikäsk õpetatud ja antud täitmiseks Jeesuse poolt meile.
Amen, noh, sellest me olemegi ju kohe rääkinud, et see inimene on asjale vähemalt pihta saanud.
See on väga hästi pihta saanud, jah.
Ja vähemalt mõni inimene mõtleb meiega kaasa. See ja, on hea.
Suur tänu kuulajatele, jah.
Ja, tubli.
Nii, aga vaatame edasi siis seitsmesel. Mis me siis ütleme, kas käsuseadus on patt? Mitte sugugi. Ent pattu ma ei oleks ära tundnud muidu, kui käsuseaduse kaudu, sest ma ei oleks kurjast himust midagi teadnud, kui käsuseadus ei oleks öelnud ära himusta. Aga patt saades ajad käsusõnast äratas minus kõiksugu himusid, sest ilma käsuseaduseta on patt surnud. Mina elasin enne ilma käsuseaduseta, ent kui käsusõna tuli, virgus pattellu, aga mina surin. Ja nõnda leiti käsusõna, mis pidi olema mulle eluks, olevat mulle surmaks. Siin me ka näeme siis uuesti, et tuli surm, kui tuli käsuseadus, tuli ka patusus ja käsuseadus ise ka ju õpetab, et patupalk on surm. Et see sama ristisurm, mida ka meile uus testament õpetab, ristisurm ja veega ristimine, see ongi tegelikult inimese tunnistus, et ma olen patune, soovin käia Jeesus sinu järgi ja siis on see, minnakse läbi ristimisveest ja nagu meil see peatuski lugemes on nagu võrd pilt siis ristimine on siis nagu, et me oleme koos temaga maha maetud ja koos temaga üles äratud uue inimesena. 11. salm. Nii on siis käsuseadus püha ja käsusõna püha ja õige ja hea. Vaat selle ma siin olen omale isegi alla jooninud selle endale siin, et see jääks meelde väga hea salm, kus ta tegelikult Paulus võib öelda siin kogu aeg, et ta räägib, et käsuseadus ei valitseme elus, ei ole hea ja siin ta ütleb 12 salm, ütleb väga hästi kohe, mida peab ka tähele vaja. Nii on siis käsuseadus püha ja käsusõna püha ja õige ja hea. Ta nii, et ta kuulutab tegelikult vanaselt testamendi lausa pühaks kohe.
Ja ongi.
Jah, et käsud ei ole kuhugi kadunud ja selles mõttes, et käsku pidada on hea ja õige ja see on meie südames olemas, nagu ma enne juba rääkisin, et me peame seda armastussuhtest Jeesusega mitte selles mõttes nagu need variserid siis pidasid, et ma olen nüüd nii õige ja ma iga käsku siin püüan täita ja nagu selles mõttes neil oli vale eesmärk, et tahtsid nii-öelda saada õigeks selle tõttu ja neil ei olnud seda suhet Jumalaga.
Ma tahtsin sinust ka ennem, sa ütlesid praegu hea asja on, et ei olnud seda suhet Jumalaga. Ometi nad ju käsku teadsid ja seletsid ja võisid ka pidada kahe tunnised loengud seal kõik sellest käsust, aga kui Jeesus hakkas rääkima, siis Jeesuse kõnekoht öeldi, kuulaga see räägib nii, nagu tal on, et tal on ka meelevald, et see mida ta räägib, et tal on ka meelevald, see tähendab seda, et Jeesus oli ise patuta, ta otsis kogu aeg, ta ütles kõike, mida ma teen vaid seda, mida ma näen isa ees tegevad ja ta oli tõesti meelevald ja kristlasel on tegelikult sama asi, kui keegi tuleb midagi rääkima ja ta ei käi Jumala järgi, siis on see selline, ütleme selline kirjatähe tarkus, mis on ka mingil eluetapil inimesel vajalik ja kuid nii nagu see kuues salm ütles, et nii me teenime Jumalat vaimu uues olemises, mitte kirjatevanud, et kui inimene ka vaimus tegelikult käib koos Jumalaga, on sellel kõnel hoopis teine mõju tegelikult. On nii, Erik, eks ole?
Absoluutselt, seda ju näed lihtsalt läbi, ma olen kuulnud väga palju jutluseid oma elus ja siin jaane kuulen ja siin kohe saad aru, et kas inimene räägib, no ma nüüd kasutan kreekakeelset sõnuma, kas ta räägib reemat või räägib ta loogust? Et mida ma selle ajal mõtlen, kui inimene räägib reemad kantslis, siis on seal ilmutuslikud teadmised, et inimene tõesti räägib vaimust vaimu, sa tajud oma vaimuga, et ta tõesti räägib vaimust vaimu, aga kui inimene räägib ainult loogos, siis on ainult üks teoloogiline sae puru seal, üks mõistuse tarkus, vaat see ongi, et kas inimene tunnetab läbi, kas see sõna on saanud tema üks lihaks, ehk reemaks tema sees. Või on see tõesti ainult üks loogos, ta laueb lihtsalt kirja sõna, räägib mingit ajalugu juurde ja ma ei tea, mida kõike tänapäeval juurde räägitakse, igasuseid mõistuse tarkus juurde, aga see ei ole saanud tõesti lihaks tema sees. Ja mida ma rõhutan igale kuulele ka, et lugege Jumala sõna nii, et see saab reemaks teie sees, et see saab elavaks, nagu Jumala sõna Hebreerkirja ütleb, et Jumala sõna on elav ja vägev. Et see ei ole mitte lihtsalt, et sa loed, jah, et ilus jutt on ju, et Iisrael rahva ajaluku või Jeesuse kodukandi lood või sa loed tõesti, et sa saab elavaks su sees, see saab tõesti nagu lihaks sinu sees, et sa hakkad elama välja ja kui sa siis lähedki tunnistama kellegile või jagama kellegile, et sul on tõesti inimese otse kümnesse, paned inimese ellu, räägid elu sõnu. Vaat see on hoopis midagi muud. Aga tänapäeval ja tolle variserid oli ka, et see oli küll see loogos olemas, aga ei olnud see reemat. Vaat see on väga tähtis, et saada tõesti see reema kätte oma elu jaoks. See on, ma usun, et väga vajalik iga kristlase.
Sellepärast, et Jeesus kutsub meid üles ja ka Paulus ütleb ka siin tänases peatükis, et me teenime Jumalat vaimu uues olemises. Kujutage nüüd ette, ma olen ise mõelnud selle peale, et vaimu me ei peta ju ära. Me ei saa ju Jumala vaimule. Inimesi me võime veel petta, nii öelda, noh, kellel on Jumala vaim, neid ei saa muidugi ka neile vaim tunnistab, et see on pettus, kuid Jumala vaim ju teab. Mida meie näiteks mõttes teeme, mida me oma vaimus teeme üldse. Praegu on väga hea olukord meil, täna me saame lugeda Jumala sõna siin, me oleme ühenduses, kallite raadiokuulajatega, oleme ühenduses Jumalaga, me loeme sõna ja me soovime, me vaatame siin, me mõistame, et see on sõna, me tahame aru sellest saada, palume, nii nagu alguspalvegi. Sa ütlesid väga hästi ka Erik, et Jumala vaim ise oleks kohal ja ise räägiks meie sees. Me ei ole mingisugused sõnad targad siin selles mõttes, kuid me samamoodi uurime ja tahame rohkem õppida Jeesust tundma vaimus. Ja kui me sellega nüüd tegeleme, siis me õpime ja siis me ta ütleb niimoodi, ta puhastab meid selle sõna pesemise läbi, see meie sees käib üks vaimu vaimus, kes selline nagu pesemine isegi, ta võrdleb see sõna pesemisega isegi teises kirjakohas, et me pestakse praegu meie mõtlemine, meie südamed kõik ja see on väga hea aeg. Nüüd, kui see aeg on läbi, me läheme oma ellu, nüüd me peame tegelikult, võt, see on minu, see on minule küll vähemalt isegi kõige raskem, et võt, jääda sellele nagu vaimu tasandile ja kogu aeg katsuda nagu läbi, et ma ei oleks lihas, oleks vaimus, et ei oleks lihas, oleks vaimus, et see lihale suremine, see on kristlasele üks päris raske asi.
Ma tahtsin öelda seda, et ma mäletan Kehra missioni koolis, esimest piibli koolis, kus ma käisin peale keskkooli lõppu. See Rein Uuemõis õpetas alati, et jüngri esimene tunnus on see, et on õppimisvõimeline. Ja see ongi, et ka meie siin kolme kesi alles õpime. Ka meie praegu loeme Jumala sõna ja kindlasti Jumala vaim õpetab meid üksteise kaudu. Mina küll kogen seda. Eelmine kord ka, kui me rääkisime siin Pauluse elust, kui ta seal kuningate ees seisis, ka seal oli midagi õppida. Et kui olla nii suna alaandliku südamega, ütelda, issan, ma ei tea kõike veel sinu sõnast, ma tahan ikka õppida veel ja ikka veel sinule lähemale saada, siis Jumal näeb seda igatsus ja tema õnnistab seda. Aga nii kaua, kui me oleme juba, nagu arvame, me oleme juba 20 aastat usus, mõni on 30 aastat usus, me juba teame, kõik lagi on juba saavutatud, siis sa ei ole enam jünger. Siis sa oled juba mingi suur tarkur ja Jumala vaim ei saagi siin sinu elus liikuda. Aga kui sa oled alandliku südame, sa oled õppimisvõimeline. Ja mida puhastamises veel rääkida, on see, et Urho Muroma, üks armas Luteri kiriku õpetaja Soomemaal, kes nüüd on igavikus juba puhkab, et tema, kes kunagi tema lähimad kaastöölise küsis, et Urho, kus sina tead, et sina taeva saad? Kus sa sina tead, et sina ikka igaviku pärit ja õndsuse ja? Et kus sa nii kindel selles oled? Ja mida vana vend Urho siis ütles enne surma? Ma tean selle läbi, et ta on nii palju mind pesnud. Ta on nii palju mind pesnud. See on väga sügav mõte. Ka meid tuntakse igavikus selle läbi, mitte et me teame piiblit peast, teame algkeelt peast, teame täpselt teoloogiat siin, teame kõike, mida veel tänapäeval rõhutatakse niivõrd palju, et lihtsalt mul on isegi see vahe valus kuulata. Aga mille järgi meid igavikus kord tuntakse? Et Jumala on saanud meid pesta, et Jeesuse veri on saanud meid pesta. Jumala sõna on imbunud meisse, vaat selle läbi tuntakse meid. Mitte selle läbi, et me täpselt teame kõike algkeelt siin ja täpselt oskame kõike ära seletada. Ei oska. Ka meie praeguse saade on kindlasti puudulik. Siin on inimliku vigu. Võibolla mõni teoloog kuuleks, nii sun amatöörid siin jahumad on ja naerab pihku. Las naerab. Ma meie tahame olla Jeesuse õpilased tema jalgees ja õppida temast. Õppida ja kuulda, mida issand tal on öelda lihtsalt. Ja see on hea, et kuulajad ka saavad kaasa rääkida. Ka meie neisist võime õppida. Ja see on rikkus ja siin kui on alandlik süda õppimisvõimeline, see on suur õnnistus.
Ma just tahtsin ka öelda seda raadio kuulajatel, et ärge nüüd võtke, et ma nüüd tulen siin hommikul, et kõik on nüüd tõde, mis me siin räägime ja kõik on klaar ja me oleme siin...
Kõik on selge.
Me räägime täi, et piibel ütleb ka katsu läbi, näiteks mis mina räägin, Eerik räägib, see ei pruugi olla ja me oleme, nagu Eerik ütles, me ise ka õpime praegu ja need on lihtsalt meie mõtted ja mis meie arvame ja selles mõttes me oleme nagu armu all, armu sees, et Jumal näeb meie igatsust ja tahet õppida, et uurige ise sõna ja katsuge läbi, mis meie siin räägime.
Rooma, kui nüüd rõdata natukene ette, siis homses lugemises on just räägitud Jumala, kuidas Jumal tuleb meil appi meie nõtruses ja siin tõtteb 26 on homses lugemis, ütleb, aga samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele. Tähendab, Jumala silmad uitavad, me oleme seda mitu korda lugenud seda teise ajaraamatu kirjakohta, Jumala silmad uitavad mööda maad, et võimsesti aidata neid, kes hoiavad tema poole, tähendab meie samuti oma nõtruses, oma poolikus, me ei ole ju käinud selles mõttes teoloogilistes koolides, meil ei ole mingi diplomid ette näidata, ega ei ole käinud kuskil Ameerikas õppimas, vaid me oleme toetunud selle samale sõnale, mis on aastatuhandeid käinud perekonnast perekonda ja me oleme proovime õppida siit samas sõnast ja tegelikult ka see need saated siin on sellepärast väga armsed, et, et te olete kuulajad on seal pool, kes saavad meile kirjutada, meie oleme siin pool ja läbi selle tehnika meil on võimalus ühes koos tegelikult arutada siis Jumala sõna, mis on tegelikult täitsa piibelik, et selleks ei pea olema nüüd keegi siin ordineeritud inimene eesotsas, kes jagab ta võibolla, aga ei pea olema, sest me teame, et on rasketel aegadel ka, kui ei ole üldse mingisugust teoloogilise koole ei ole toimunud, on keelatud kõik, Jumala vaim ikkagi teeb oma kogudustest tööd ja kogudused on toiminud põrandal ja Jumala vaim on tõstud esile sealt kogudusest inimesi, kes seda võtsivad ja seletab ja ütleb niimoodi, ma ise õpetan teid, Jumala vaim tuleb appi ja seletab ise, tema ise juhatab meid Kristuse juurde tegelikult, meid igat ühte ja samuti sa ütlesid väga hästi Anne, et meie sõna teeb roogi kõik ole õiged siin, kuid Jumala vaim on see, mis kinnitab ja mis õpetab, mis juhatab ja annab märku. Kui on valesti midagi, anna märku ja kui on ka õieti, Jumal võib anna märku, pea sellest kinni, võt seda pane tähele.
Ja ma mõtlen ise seda, okei, kui me oleksime kõik kolm teoloogilise kooli läbi teinud, mis selles kasu on, kui meil on nüüd mõistuse usk, aga südamusku ei ole?
Ja kui meil Jumala vaimu üldse,
kui meil Jumala vaimu
ei ole,
üldse ei ole,
siis on see mõtetu nagu selles mõttes.
See on kõik jama.
Siis me olemegi ühed suured käsu siin pidajad ja täitjad.
Jah, kui tarvukuri täinud. Ja ma arvan, et see ei toidaks kedagi, sest kogudused on täis seda inimliku teoloogiat, liberaalteoloogiat. See ei täida mitte midagi. Mis selles kasu on?
Nüüd on me tulnud siin ka üks kuulaja küsimuse. Kuule küsib nii, kas me peame ise õppima või me peame kuulama ka manitsemist ja mitte alati meeldivad juttu meie kõrvadele?
Kindlasti. Et manitsus on ju nii-öelda üks väga hea viis nii-öelda, kuidas usklik kasvab ja minu elus on seda väga palju olnud just Eeriku läbi.
Jah, see on kuule siis hea mõte.
Kindlasti on õppida lihtsalt ja kui sa oled alandliku südamega, siis õpid. Sa õpid manitsuses, sa õpid julguses, kõik tuleb sulle kasuks.
Üks kirjakoht ütleb ju, et keda Jumal armastab, seda ta ka karistab. Et kui sa ikka hakkad mööda minema oma usu teel, siis ta niimoodi võib kohe karmelt sulle ütelda, et oot, kus sa nüüd lähed, on ju. Et see ei kõlba kuskile. Et ära tee seda, ära mine sinna. Et Jumal võib meid manitseda.
Ja Jumal kasutab selleks kaas inimesi, ta ei tule ise taevast alle, ta kasutab kaas inimesi, ta kasutab oma sõna selleks, ta kasutab igast olukordi, et meil õigel teed juhtida, et oleme lihtsalt alatud tema õppimisel.
See on väga positiivne, et ei pea mõtlema, noh, minul on ka tulnud negatiivsed mõtteid, Eerik korrigeerib, ma mõtlen, noh, ta ei armasta mind, aga just vastupidi on see. Või noh, me mõtleme, et Jumal midagi manitseb, korrigeerib, oi, milline piiblisalm tuli, on ju, et appi, et mis nüüd Jumal mulle ütles või niimoodi, et vastupidi, et ta armastab meid. Ta ei taha, et me läheme kurjale teele.
Siin on tulnud ka tervitus vend Samuelilt, on tulnud selline tervitus, mul on ette, võibolla see on teie teate rohkem selles kogudus ka, siin on niimoodi tervitused väiksele ja armsale telkkogudusele, palju armastust ja vaimu pastorile ja kõigile, kes ülemisel korrusel koos käivad, vend Samuel, vaat selline tervitus tuli ka meile praegu siin kodulehe kaudu.
Südamest tänu!
Nii, aga vaatame edasi siis. Me lõpetasime siis 12 salm oli siis see, nii on siis käsuseadus püha ja käsusõna püha ja õige. Kas siis nüüd see, mis on hea, on saanud mulle surmaks? Mitte sugugi, vaid pat, et ta ilmneks patuna, on selle hea kaudu mulle toonud surma, et pat ise saaks üli väga patuseks käsusõna läbi. Väga sügav salm.
Jah.
Vaata, kui asja tõtleb sinna. Kas siis nüüd see, mis on hea, on saanud mulle surmaks? Mitte sugugi. Siin ta Paulus jällegi ütleb, käsusõna on hea, käsuseadus on hea. Kas siis nüüd see, mis on hea, on saanud mulle surmaks? Mitte sugugi. Vaid pat, et ta ilmneks patuna, on selle hea kaudu mulle toonud surma. Jällegi ta nimetab käsuseadust heaks. Mulle meeldib see Pauluse, kui ma mõtlen Pauluse peale, siis tuleb kogu aeg meelda see, et ta oli ju väga, väga innukas käsuseaduse pidaja, lahus Kristusest muidugi, aga ta oli ju väga innukas ja me loeme seda mitmest kohast.
Ja siin on nagu üks teine tõlge ütleb selgemalt natukene veel, et en pat sai, et see tuleks esile patuna, tuues mulle surma selle kaudu, mis on hea, et pat saaks käsu läbi veelgi patusemaks.
Halleluja. Patu kui hea on käsk tegelikult, see on hea.
Ongi, vaata, aga seda tuleb jälle tõlgendada õiges kontekstis. Mm. Käsu läbi me ei saa õigeks Jumala ees. See on jälle suunab meid Kristuse poole. Vaat seda tulebki niimoodi tõlgendada, et käsk on hea ja ta suunab meid Kristuse poole, aga käsk ei tee õigeks meid, Kristus teeb õigeks meid. Vaat see on väga tähtis vahet teha. Et Kristuse läbi tuleb ainult inimese ellu õigsus, läheb välja ja õigsus on asemele. See ongi tähtis. Käsk ei tee meid õigeks, me võime käsku pidada kui palju tahad, see ei tee meid õigeks Jumala ees. See ei too õigsust meellu. Käsk on see, sellepärast ongi ta väga hea, et ta näitab teid Kristuse poole. See ongi käsu eesmärk, et me ise tunneme, et me vajame lunastust ja sellepärast ongi käsk hea.
Ja käsk näitab, no, mis on patt.
Ja.
See on ka, ütleme selline võrdpilt võibolla lapsik natukene, kuid ütleme, ütleme, perekonnas on laps, kui on isa, on laps, üks laps väga armastab oma isa. Ja tahab olla isa koos, et ennud, oi, isa tuleb, oi, kui kahju, oi, nüüd ma kardan väriseb kuskil nurgas, isa tuli, kuri isa tuli, ei. Tegelikult isa ju armastab oma last ja see laps, kes on sõna kuulelik, temal ei ole, tal ei ole probleemi ju isaga koos ju olla, ta ei taha lõhkuda, ta ei taha halba teha, ta tahab olla isale meelepärane, tahab olla isaga koos ja ta tahab saada isa moodiga. See on ju iga lapse, ütleme selline lapse pole ees, kui on ikkagi oma isa, see on ikka ja päris kaua võibolla see kelu lõpuni, aga ta on ikkagi mingis mõttes, nii kaua kui laps on väike, see on ikkagi isa on tema eeskuju. Ja ka Jumal ütleb meile, et õppige minust, Jeesus ütleb, õppige minust, saage pühaks, nii nagu teie taevan isa on püha kõikides oma eluviisides ja kujutage ette, me tahame olla ju tema moodi, me ei tahagi teha teistmoodi. Teine variant on siis olla siis selle moodi, kes vihkab Jumalat, ehk siis saatana moodi, kes teeb kõik Jumala tahtmisele vastu. See inimene peab tõesti minema, kui oi nüüd käsk tuli ja tema peab põgenema kuskil ära seal ja oidma eemale, kuid meie, kes me armastame Jumalat, see käsk ei olegi meil raske, või meil on rõõm tegelikult Jumalaga koos käia, sest Jumala paneb sellised reeglid ja sellised käsud, tule minuga koos, aga sa pead armastama oma ligimest, pead armastama oma vaenlast ja me hakkame mõtlema, näiteks minul oli, ma ütlen siia tunnistuse, et mul oli kõige raskem, kui ma tulin usule, siis Jumala vaim pani südamesse, siis seda keegi inimene ei öelnudki, Jumala vaim pani südamesse, et sa pead andestama kõigile inimestele. Ja siis ma mõtlesin, no kudam moodi see on. Ja siis ma sain hea küll. Ja kuidagi Jumala vaim viis mind sellele, et ma suutsin andestada, aga paar inimest jäid sinna, no, nagu, kellele ei suutnud. Ja siis Jumala ütles, et sa pead neile ka andestama. Ja see oli mulle nagu, kuidas öelda, nagu sul süda on vaata kivist ja kuidagi midagi proovitakse sellest teha, sest on ikka päris kõva ja läks ikka, juba aega läks ikka aega, ma kuidagi ei jõudnud see kohale, siis ma olin ikkagi lihas ikka selles mõttes, et mingit asja nagu ei tahtnud Jumala üle anda ja väga raske oli nagu mõelda selle, et ma pean andestama. Täna nüüd mulle teeb nalja see või isegi no, rõõmus on nagu niimoodi, et sellise olukorda mind pandi nagu lõbus on isegi endal, aga see hetk oli see ikka päris raske oli ikka, et vaat, selle, ma pean kõigile andestama, et see meeldib taevasele ja ma mind ei tõuganud see Jumalast eemale see asi, vaid see tegi mul asja nagu eriti huvitaks, mõtlesin, no, kuidas selline asi võimalik üldse on, kuidas see võimalik on.
Andrus, ma küsin, kas see oli siis, kui sa olid juba usklikuks saanud või kuidamoodi?
See oli niimoodi, et ma olin juba siis ristitud ja juba käisin koguduses, juba mingi kuu aeg olin kogudus käinud umbes niimoodi.
No vaata, see on huvitav, et sina nii sulle Jumal arm sai väga kiiresti ilmuda. Mina tulin 91 usku ja 92 oli tõeline pöördumine. Ja mina ei teanudki, et minu sees on see kibestumine või andeks andmatus. Mina olen kasvanud ju internatkoolis üles, kes mind teab. Ja isa oleks
ära... Millises internatkoolis?
Väga paljudes erinevates. Pärnu sanatoorne internatkool, Kose Lükati sanatoorne internatkool ja Keeleöa sanatoorne internatkool. Ja isa oleks ära, kui ma väike poiss olin.
Oota, seletame ka lahti kuulele, mis asja on internatkool, et võibolla mõned ei saa.
Ta oli selline kool, kus olid haiged lapsed, kes oli sukruhaige, minul oli kopsuhaiged, oli seal, minul oli sapjamaks haiged ja sanatoorsed koolid, kus lihtsalt lapsed olid internatis.
Kas see on ka koos ööbimisega siis koolis?
Ja internet koha peal elasid, jah.
Mm-hmm. Vanemaid ei ole, eks ole?
Ei, vanemad on küll, lihtsalt sa nädala vahetusel said kodus käia, kes käis ja kes käis vaheaega aegadel ja mm-hmm. nii mõte oli.
Üsna raske on see, üsna keeruline on
seda. Suurema asja ajast oled ikkagi seal. Mm-hmm. Ja mina kasvasin internetkoolis üles, kui poisid ja tüdrukud, poisid peksid mind füüsiliselt ja tüdrukud mõnitasid. Ja isa läks ära, kui ma väike poiss olin ja ma kasvasin üles kibestumises. Ja andeks andmatuses. Ja see on huvitav, et kui ma usku tulin, siis ma ei saanudki sellest aru, et minu elus seda oleks. Aga see on huvitav, et 95. aastal alles oli üks kristlik konverents Aa rannas, kus palvetati inimeste eest ja see teema oli andeks andmine. Ja siis minu eest ka palvetati ja ma mäletan, ma kukkusin maha. Jumala vaimu mõju all ja hakkan värisema üle kere. Värisen ja rappun üle kere, nii et inimesed hakkasid palvetama, et mis muga toimub. Ma ise ei teanud, inimesed inimesed tunnistasid seda. Mm-hmm. Aga kui ma värisen ja rappun seal põrandal maas üle kere, siis ma näen nägemust. Ja ma näen alates lapse põlvest peale, kuni selle hetkeni inimesi, kellele me ei olnud, ma ei olnud andeks annud. Nagu nägemuses näen. Mm-hmm. Ja siis lihtsalt illem lihtsalt ma sain vabaks ja ma kogesin, kuidas see andeks andmatuse ja viha vaimud läksid minust välja. Ja ma võin seni ajani, olen rääkinud, kes mu kõnesi on kuulanud, kes tahab, seda võib saada. Mul on olemas üks inimene tegi kodulehe, ma olen rääkinud väga palju andeks andmise oma jutlustes, et andeks andmatus kui selline on üks teemonlik vaim, mis hakkab inimest hävitama. Ja minu elus oli nii, et see teemonlik andeks andmatuse vaim läks välja, see on otses mõttes. Ja pärast seda ma kogesin, kuidas üks vabanemine toimus mu elus. Täielik vabanemine kõiges. Ja no praegu suhtlen internetkooli nende klassiodetega, klassivendadega, mingit probleemi ei ole. Oma isaga nüüd alles iluti suhtlesin, mul oli sünnipäeval siluti, ta elistas mulle. Mitu korda ja soovis õnne ja ta mu kokku saada. Mul ei ole mingit viha ja kipedus nende vastu. Mm. See on selles suhtes väga fenomenaalne, kuidas Jumala vaim hakkab inimese tööd tegema, sest andeks andmatus on tegelikult väga suur palve takistus meie elus. Me ei saagi aru, et me oleme tegelikult seotud. Ja selles suhtes ma tean, et see ei ole kerge, aga minul ei olnud kerge seda teha. Aga kui sa annad Jumala vaimule maad, ütled, issan, ma tahan andeks anda, ma otsustan andeks anda, ka siis, kui on raske, ka siis, kui tõesti on väga valus, ka minu elus on olnud väga valusaid hetki, Anne teab mu elu ja natuke sina tead ka, et see ei ole alati kerge olnud. Aga kui ma olen ütled, issand, ma tahan, ma otsustan, ka siis kui on valus, ka siis kui on raske, ma tahan seda teha, aita sina mind, siis Jumala vaim tuleb appi. Ta tuleb appi su ellu ja õnnistab ja aitab sul andeks anda. See on elus läbi proovitud asi.
Ja see vahest võib tunduda, aga Jumala käsud ka võivad tunduda meile nii suured ja võimatud ja tegelikult see armastuse käsk ongi suur ja tegelikult ongi lihalikult võimatu, et armastada oma vaenlasi isegi, armastada oma Jumalat, siis armastada oma ligimest. Ligimene on siis inimene, kes on siis halvemas seisus või kes on samas seisus kui ikkagi inimene, et armastada inimest nii nagu ise ennast ja minu elus juhtus veel selline asi ka, et kui ma lõpuks ma ei suutnud kohe teha seda, ma hakkasin nutma selle peale, kui mulle öeldi, et sa pead andeks andma, ma hakkasin nutma nagu ja selline kuidas ma ütlen, selline nagu enese õigustus tuli nagu, et mul on õigus olla neile vihane tegelikult, aga kuidagi Jumal mõjutas mind nii kaua, et ma suutsin lõpuks seda teha ja siis vähe selles, siis Jumal ütles nii, et nüüd hakkab palvetama nende inimeste pärast
ja
see oli nagu siis juba, noh, see oli nagu järgmine etapp, mis on ka päris raske, et sa tõivad annad andeks, siis nüüd sa pead hakkama veel palvetama, et see mul on ju omal palju lähedasem inimesi, kelle eest palvetada, et miks ma pean nende eest palvetama, aga võt kuidagi niimoodi Jumala vaimeid suunab ja sama ongi tegelikult Jumala käsuga, kogu selle käsuseadusega ja kõikide nende eeskirjadega ja mis on vanast testamist tegelikult kirjas, et need on inimlikult on väga raske need kõike täita ja kõike teha, kuid kui me armastame tõeliselt Jumalat, siis need, see on, siin me näeme ära tegelikult Jumala loomus ja ta ütleb ka, et saage teie samasuguseks, olge te samasugune, olge teie nii nagu teie taevan isagi on, olge pühad kõigis oma eluviisides ja mis tähendab püha olla, sa ütlesid väga õieti, et see on üks teemonsus ees, kui sa ei anna andeks, eks ole.
Ja
see ongi selleks, et püha olla peab ju teemonitest vabaks saama, eks ole? Ja Jumala vaim annab meile märku, tee seda, teed oda. Seda ei öelnud mulle ükski koguduse, muideks liige, et sa pead andeks andma sellele ja sellele inimesele, vaid seda ütles Jumala vaim mulle. Ma ei pidanud kellegiga nõu isegi. Tema ise näitas mulle need sellele inimesele andeks andma sellele. Keegi teine ei teadnudki need inimesi. Keegi teine ei teagi minu sees seda, noh, sellet ei teadnudki, mida meil see kannan oma sees, et kelle peal on vihan ole, kuid Jumala vaim teab täpselt, mida meil vaja on. Ta näitab sinu sees. See on isiklikult sinule see ilmutus, vot see inimene. Andesta. Palveta. Andesta.
See puhutab tänast peatükki ja seda käsku, siis mul tuli üks mõte, et sõna käsk ju paneb meid nagu sellisesse sundusesse ja nagu sellisesse, kuidas ütelda, pinge alla, et tuleb sõna peab kohe. Et selles mõttes on ka Jumala sõna siin ütleb, et ta on meid nagu lahti ostnud sellest peab, et me ei teeni Jeesust enam sõnaga peab, et me teenime teda armastusest ja ma ei ole abielus ka mehega, et ma pean, vaid just see on nagu see on uus armastuse suhelt, et mis ta ütlebki siin, et me oleme, teenime Jumalat selles uues vaimu uues olemises, et meil ei ole enam seda peab.
Kristlane ei pea mitte midagi tegema. Ta ei pea mitte midagi tegema, vaid ta tahab seda teha. Ta tahab lihtsalt käia armastuses. Mitte ma ei pea mõtlema iga päev põngselt, et kui ma hommikul ülestusen, oi jälle ma pean seda annet armastama, ma jälle pean. Ei, ma ei pea mitte midagi tegema, vaid ma tahan seda teha. See on minu otsus.
Ma kujutan ette nende variseride elu ja Pauluse elu ennem, kui ta on usklik, siis kui ta hommiku üles tõusis, et ta lakkas üks pean pihta hommiku vara, et ma pean seda käsku nüüd hommikul tegema, nii, nüüd ma pean seda käsku tegema, nüüd kell kukub, nüüd ma pean seda tegema, nüüd ma pean toda tegema ja ma ütlen terve päev, kui nii päike loojustamud, kui peab.
Siis ta vaatas veel, et nüüd ta peab kedagi aitama, siis ta läks välja, võttis ühe vana kaalika kodust kaasa, läks vaatas ühe kõige sellise abi vaja võibolla, võttis andis talle kaalika, tegi elevant linnukse nii, nüüd ma aitasin ühte vaest, toitsin ühte vaest ja siis läheb juba templisse nagu õige mees juba, et täna on päris palju tehtud. Ja jumal võitku sellise asja eest, et see on, ma loen nüüd 14 salm, mis on jätkamine Rooma 7. peatükk, 14 salm, Paulus kirjutab siis nii. Me ju teame, et käsuseadus on vaimulik, mina aga olen lihalik ja müüdud patu alla. Ja 15 salm, ma ei mõista ju, mida ma teen, sest ma ei tee seda, mida tahan, vaid mida ma vihkan, seda ma teen. 16 salm, kui ma aga teen seda, mida ma ei taha, siis ma möönan, et käsuseadus on hea. Ja 17, nii et ei tee seda enam mina, vaid pat, mis minus elab.
Mina olen mõelnud see 17 salm, kui ma ennem ka lugesin, et see nagu tegi mingi rõõmsaks kuidagi. Et selles mõttes, et kui ma nüüd midagi valesti teen oma usu elus, siin ütleb, et seda ei tee mina, vaid patt. Et ma olen nagu Jeesus Kristuses nagu õigeks mõistetud ja ma tahan teda järgida ja ma tahan olla õige tema ees. Aga kui juhtub niimoodi ja mul tuleb nii-öelda mingi masenduse võtted või mis iganes mind ajab, et ajendab seda, et mul läheb halvasti ja või ma ütlen halvasti, et siis et see on patt, mis minu elab.
See on selles mõttes väga, väga hea mõte sul praegu, Anne. Ega ütleme nüüd sellegi niimoodi, kui sul püha vaimu ei oleks, siis sa ei saaks aru, et sa tegid midagi valestiga. Eks ole? Et see on ikkagi suur arm, kui me mõistame, et me tegime midagi valesti ja siis me saame aru, et see ei olnudki mina, vaid see on patt, mis minus elab. Me just eile rääkisime siin ka, et tuleb kõik see lihalik maha panna, lihalik olemus ära endast heita, ristimissurmaga see peab vette jääma meil, see meie lihalik loomus ja kujutage ette, me lõpetseme saata ära ja nii hea tunne oli selline, me rääkisime liha ära heitmist ja nii hea tunne selline rõõm täitis südame. Ja siis ma just Taavile rääkis, mul oli siis telefon, võitsin telefoni vastu, hakkasin inimesega rääkima, vihastasin täiega selle inimese peale. Ja panin toru ära, no need olid töö küsimused ja siis pühavaim kõita mulle, et kuule, te just rääkisite praegu poolteist tundi liha ära heitmisest ja nüüd esimene kõne, ma ei saa kellegi ei jõudnud veel rääkida ja kujuta ette, kui kergelt ma tulin sest vaimust välja ja ma tegin kohe täiesti lihaliku tempu ja siis ma hakkan naerma ja te võtan elisin selle inimesele tagasi ja ma ütlen, kuule, anna andeks, kuule, et ma praegu vihastusin peale tead, mis asja, me praegu raadios poolteist tundi rääkisime just sellest, et ei tohi vihastada ja kujuta ette, sa oled esimene inimene, kes mulle helistas ja ma vihastasin praegu, et kujuta ette, kuule, et anna mulle andeks ja kui püha vaim ma ei oleks olnud, ma ei oleks sest aru saanud. Nii et selles mõttes on püha vaim antumine Kristus, kui me saame asjast aru, siis on see väga hea, sa Erik ütlesid, küsin ka ennem, saab talgus väga hea, et kui me õpime midagi, kui me oleme jüngir, siis me oleme jüngrid. Kui me saame midagi aru ja me tahame õppida sellest, et see on suur asi, see on väga suur asi, ja siis nii me saame ka aru, et patt on meie elus ja kui me sellest aru juba saame, see näitab seda, et püha vaim on meie elus ja me käime vaimus. Halleluja.
Mul on ka üks hea näide selle kohta, et mingi aeg, noh, tükka aega tagasi oli see, et Eerikule ma lihtsalt ütlesin mingil päeval mingi lause, mis ei olnud Jumala arvates hea ja ma imestasin, et noh, ma ise ei saanud nagu aru, et ma ütlesin midagi halvasti, valesti ja mul tuli nagu sõna otseses mõttes patu tundmine selle ühe lause pärast ja ma hakkasin nagu lahinal nutma ja et Jumal anna andeks ja siis palusin Eeriku käest andeks ja kallistasin teda, et see on jah, et püha vaim toob selle patu tundmise
ja kui nüüd mõtleme seda, et taeva isa näeb, mida me teeme kõik, et minu arust ka see on hea poeg või hea tütar, kes kuulab isa äält ja paradab meelt ja nutab, et isa anna andeks, et ma tegin seda, et anna andeks, mul ei ole ju mingisugust viha oma lapse vastu ega ei taha teda karistada isegi, kui laps tuleb, nutab, et panna andeks isa, et ma tegin seda praegu, et näed, juhtus niimoodi, et ma usun ka Jumal on ka armuline ka, et kui me eksime, tähtis on see, et me aru saame sellest. Kui püha vaim näitab, me saame aru, parandame meelt, siis on ka Jumal armuline.
Ma rääksin püha peal sellest, et Jumala meelepärane, Jumala südamekohane mees, ma tahan olla nagu Taavet. Ja kui sa mõtled selle peale, Taavet, miks ta oli Jumala meelepärane? Rikkus abielu seal Batseebaga ja lõi mehe tal maha ja tegi igasus kino öelda. Aga miks ta oli Jumalale südamekohane mees? Vastus on see, et ta parandas kiiresti meelt. Tal oli kiire meeleparandus. Ma mäletan ükskord ka, oli niimoodi, et minu elus lihtsalt oli noore kristlane teatud asjad, millest ma ei suutunud vabaneda. Ja parandasin meelt kogu aeg ja nutsin selle pärast. Ja lõpuks ma olin tüdinud sellest juba, et siin Jumal, kuidas sa üldse mind sallid ja kuidas sa üldse mind tahad. Ja lihtsalt kuidas sa üldse mind talud, et ma kogu aeg ühte samad viga võin teha niivõrd palju ordi päevas. Ja olin nagu õnnetu selle pärast. Jumala vaim ütleb, sa meeldid mulle nii väga. Sa oled mul lihtsalt minule meelepärane, minule südamekohane mees. Ma ütlesin, aga kuidas see on võimalik? Ma ju kogu aeg teen ühte sama asja, astun ühte sama ämbrisse kogu aeg see sama ansi on. Sa meeldib mulle sellepärast, et sa parandad kiiresti meelt. Ja vaat Jumalale meeldib ka see, et kui tõesti, kuidas saada Jumalale meelepäraseks ehk südame kohaseks, on, et paranda kiiresti meelt. Ära lõka seda kuskile omseks või järgmine nädal võibolla või järgmine aasta, kunagi paranda kohe meelt. Nii kui tõesti tuleb mingis asjas patu tundmine või tuleb mingi nagu selgus teatud asjadus, paranda kohe meelt. Vaat see Jumalale meeldib, et sa oled kiire meelt parandama. See hoiab su süda pehmena ka Jumala ees ja sa saad edasi liikuda temaga.
Jaa. Kohtu, kus me jääme nüüd, mitmes salme nüüd?
17.
17, jah. Nii ei tee seda enam mina, vaid pat, mis minus elab. 18, sest ma tean, et minus, see on minu lihas, ei ela head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda, sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid halba, mida ma ei taha, ma teen. Ta kui haus tegelikult ka Paulus siin on ja toob ka siin selle liha meele uuest esile ja ütleb ka ära, et lihas ei ela head. Sest liha on, mis on liha, on ju see, kui mõtlemegi lihateod on kõik need, mida me oleme siin ka lugenud, mitmel korral on need igasugune vihastumine, see enesekesksus, eks ole, ja kõik see, mida liha tahab ju, vaat inimesed peavad ohjeldama ka oma söömist ja magamist ja kõik asjad. Liha on selline asja, mis ei taha nagu, mis on see maine ja mis ei taha kuuletuda nagu vaimule, et üsna palju on tegemist temaga.
Aga sõltub kõik, millele sa keskendad. Kui sina keskendud ainult oma lihale ja lihaimude võitmisele ja kogu aeg mõtled lihale, sa oledki üks liha. Sa oledki liha. Aga kui sa keskened sellele, et sa oled vaim, nagu me enne rääksime, siis sa lihtsalt, siis sa paratamatult vaim valitsub sellest ja need lihaimud ei tõuse ju esile. Mille siin Paulus räägibki, ma usun selle enne oma pöördumist, millise need elu oli. Üks liha ja vaimu sõda käis pidevalt ja nagu siin minu üks vanem testament ütleb, et oli võitlus sisemise ja välise inimese vahel. Et üks pidev kisma käib. Aga kui sina oled Jumala vaimust juhitud, siis sul ei ole vaja kohe võidelda oma lihaimudega või mingit asjadega. Sa oled vaba. Sa oled vaba. Okei, sa eksid vahel ja libastud. Nõus. Olen nõus. Aga sa ei pidevalt ei pea võitlema või kogu aeg üks kisma peab kogu aeg käima päev läbi sul ja nagu siin mõned liikumised igal pool teemoneid välja ajama ja siduma neid kogu aeg ja kuradid taga ajama. Ei, sa oled hingamises. Sa ei pea võitlema kogu aeg, vaid sa oled ühes hingamises ja kui sa libastud parandad peetle, näed edasi. Aga kogu aeg võitlema liha ja vaimu võitlust, ma arvan, seda ei ole vaja.
Et ma lisaks, et sa vaatad Jeesuse peale, et sa ei vaata oma liha peale. Et selle tõttu see patt nagu tulebki, et me oleme selles ihus, kui me lihu ei oleks, siis me oleksime kõik pühad ja kõik on korras, aga me peame tõesti ennast taltsutama. Aga et me vaatame, me tõstame silmad tema peale.
Ma vaatan seda kirjakohta, proovin leida see kirjakohta, suretage vaimu läbi liha teoteks. Kõige mäleta, kus see kirjakohta oli, mõtlesin selle juurde lugeda sinna.
Kui te vaid läbi iha suretate, siis elate.
Nii.
Ja seda on oma kirjas sellest juttu. Ja siis on ka Galaatia kirjas sellest kindlasti juttu.
Nii. Ja kui sa leiad, siis ole hea loe ette.
Ma vaatan seda natukene.
Ma loen siin Efesuse 3.16 ütleb veel niimoodi. Ma loen selle ka ette. Efesuse 3.16 ütleb nii, et ta annaks teile oma aurikust mööda saada tugevaks tema vaimu läbi seespidise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse, et võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega, milline on armastuse laius ja pikkus, kõrgus ja sügavus ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse, et oleksite täidatud Jumala kõige täiusega. Seda Jumal tegelikult ka pakub oma vaimu läbi meie seespidise inimesele, et me oleme täidetud kõige Jumala täiusega ja Jumala täius on see, et patt ei valitse meie üle ega liha, vaid meie valitseme nende üle, nii nagu mul üks armas vend siin ütles, kelle Jumal tegi vabaks joomisest alkoholist, ta ütles, et ta enam ei hoia nagu tammi üleval, et ta ei seisa tammi taga käed vasta tammi ja ei hoia seda tammi nüüd, et ta üks päev tuleb see kõik talle kaela, vaid ta ütles, et ta on vaba, ta on joomis, see on talt nagu ära võetud, et Jumal on annud talle täieliku meelevalla selle all, et ta enam ei hoia seda tammi püsti, vaid me valitseme ise nii liha üle kui ka patu üle, mida siis Jumal pakub oma vaimu läbi.
Jah. Galaatia 5 räägibki sellest, et 16. salmist alla poole, aga ma ütlen, käige vaimus, siis te ei täida mitte lihaimusid. Sest lihaimus saab vaimu vastu ja vaim liha vastu, need on üksteise vastu, et te ei teeks seda, mida tahate. Aga kui te olete vaimu juhitavad, siis te ei ole käsuval. Et siin ütlebki väga selgelt. Ja Rooma 8 ju hakkabki rääkima sellest, et tõesti, et me oleme... Nii võiks öelda neljandas sõlmist, et me ei käsu õigus täide viidaks meie sees, kes me ei käi liha järele, vaid vaimu järele. Sest kes elavad liha järele, nende meel on suunat lihalikud asjadele, aga kes elavad vaimu järele, neid vaimsed asjadele. See on täiesti kõik, millele sa keskendab. Kas sa keskendud selle vaimule enda sees või keskendud oma lihale, see olen täiesti sinu mõtte viisist, et millele sa keskendad ja millele sa oma tähelepanu juhid.
Ma arvan, et võti on ka selles, et meie vaimulik inimene peab lihtsalt saama nii tugevaks, ja kasvama nii ja olema nii juurdunud Kristuses, et siis ka sa ei täida neid liha imusid ja siis sa ei tee lihtsalt pattu.
Ja tänane kuulaja küsimus veel ütlen ka selle, et kuulaja küsimus on siis selline kuulajatele küsimus, et kas vana testament on veel kehtiv? Kas vana testament on veel kehtiv? Mõelge selle peale, kellel on mingi mõte, saatke meile palun meie kirjakasti kaudu kodulehel ja me loeme need ette. Siin ütlen veel ka nii palju, et meil Iiumal üks armas vend ütles, et tal on seal suur ports T-särke on tulemas siia ka meile, kuhu me paneme siis hea sõnumiraadio logo peale ja saadame kõigile õieti vastanatule. Nii et mõelge ja kellel on mõtet, siis kirjutage vastust, kas vana testament on veel kehtiv. See tuleme tagasi selle vaimu ja lihas olemise peale, selle mõtte peale, et Paulus kutsub meid üles siin eelmis peatükis tänases ja ka omses, et me käiksime vaimus ja ka Jeesus tõstis kõik, ka kohtumõistmine käib vaimus, ta ütleb kõikide südame, mõtete ja meelsust üle mõsetakse isegi kohut meil, nii et peab olema usu inimene, peab käima vaimus ja vaimus ei tohi ka pattu teha. Teate, mul oli selline ilmutus üks päev, magasin, oli unenägu ja unenäost tegin pattu. Järgasin ülesse ja kunagi mõtlesin, et see pole hullu, kui unenäost teid pattu, see ei ole midagi, et noh, lahe, et niimoodi oli ja mis seal ikka, et nüüd praegu on nüüd tõeline elu ja täna ma pean õieti proovima elada. Ja, aga üks päev Jumala vaim andis märku, ütles, et kuule, vaata nii nagu sa unes käitud, selline sa tegelikult oledki. Et proovi nüüd võtta kontroll enda üle vaimus, et ära lase vaimu nagu uidata seal, kus tahab, või proovi vaimus kontrolli võtta. Ja mõtlesin, mis see nüüd on, kuidas ma unes saan ennast kontrollida, et see ole võimalik ja tahtsin nagu vastu vajelda. Aga siis mõtlesin, hää küll, aga ma proovin. Ja enne kui ma kaame palesus, Jumal, aita mulle, et ma võiksin tõesti puhta südamega olla ka unes ja et ma käitusin õigesti. Ja tuligi unes kohe katsumus. Ja tead, kus oli võitlemist unes, et jääda nagu Jumala, proovida nagu Jumala ligi jääda. Ja tõesti oli võitlust ja ma sain aru. Ja nüüd ma tänasel päeval juba saan aru, et Jumal tegelikult kontrollib, et nii nagu sa unes käitud, nii nagu sa seal teed, see on sinu loomuses veel sees kuskil. See tuleb välja saada, sest Jumal on ise ja vaim. Ja me toimub vaimu tasandil asjad. Ja kui sa ja nüüd ma olen tänasest päevast aru ja ma vaatsin, et on võimalik ka. Seda kontrolli saab ka unes, ka oma unenägudes, oma ilmutustes, mis sa saad. Ka seal tegelikult pannaksegi siin proovile ja vaatad, kes sa siis oled tegelikult ja kuidas sa käitud sel momentil. Ja ma sain aru, et ma olen tegelikult päris puudulik veel, ütleme nii. Aga Jumala vaim on see, mis tahab elada meie sees, mis tahab meid tugevaks teha ja miks? Sebes Kristus saab au selle läbi endale. On mul õigus, Erik?
Ma mõtlen selles suhtes, et unenägusi on ju mitmest allikast. Tühed uned on Jumalast, mis tõesti Jumal võib rääkida meile unenägus. Iiub räägib sellest, Jumal räägib unenäos. Siis teised unenäod on, mis võib-olla sinu enda hingelised läbielamised. Tõesti, mis sa oled. Ja kolmandad unenäod võivad täitsa teemondlikud olla. Kus teemonid täitsa põhjustavad unenägudes? Unenägudes inimene on kaitsetu, ta ei suuda vastu seista ja lihtsalt saatan tuleb tõesti unenägudes teda kiusama. Ma usun, et sinu unenäo suhtes peab olema ka üks selge hoiak, et kas tõesti, et Jumala vaim andis märku sulle teatud olukorras, et sa oled veel nõrk on ju, või oli see vaenlane, kes tuli lihtsalt siin poriga pilduma, ütleb, näe, sa oled nii suune naasugune. Siin peab oskama vahet teha ja paluda. Minul on ka olnud unenägusi ja ma olen palunud alati, Jeesus, kas see on sinust? Jeesus, kas see on sina? Üks Jumala mees õpetab niimoodi, et peale unenägu, kui see on olemas sul ja kui sul ei ole kindlat selgus selles suhtes, mis see on, siis unusta see ära. See ei olnud Jumalast. Aga kui sa ärkad üles ja sul on kohe selgus olemas, mis see on ja mis see tähendab, siis on see Jumalast. Et siin peab oskama vahet teha, millises allikas unenäod tulevad. Ma usun.
Nii aga vaatame edasi. Kus meie meil, kas oli see 21 salmi.
Ja.
Nii ma leian eneses käsu, et kuigi ma tahan teha head, on mul omane teha halba. Sees pidi see inimese poolest on mul Jumala käsuseadusest hea meel, aga oma liikmetes ma tunnen teist käsku, mis paneb vastu mu mõistuse käsule ja võtab mind vangi patu käsu alla, mis on mu liikmetes. Oh, mind viletsat inimest, kes päästab mind sellest surma ihust. Ja nüüd ta lõpetab selle väga lootusrikalt, täna see peatüki viimane salm ütleb väga lootusrikkalt tänu olgu Jumalale, Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Nii siis oma mõistusega ma teenin Jumala käsku, aga lihaga patu käsku. Paulus toonitab siin mitmel korral, et seespidi see inimese pooles 22 salm on mul Jumala käsuseadusest hea meel. Kujutage, et seespidi see inimese poolest on tal siis Jumala käsuseadusest hea meel. Ka minul on hea meel käsuseadusest seespidi see inimese poolest. On ka teil, Eerik ja Anne, hea meel käsuseadusest?
Jah, see oleneb täiesti, kuidas ma vaatan seda. See oleneb jälle minu perspektiivist silma nägemisest, et kas ma vaatan oma inimlikke silmad järgi, nagu juba Anne ütles, et oi, see käsud on nii rasked, ei mina suudan pidada. Või vaatad tõesti vaimu silmade läbi ja sa rõõmustad selles eest, et Jumala vaim on sinu sees ja armastuse läbi sa täidad neid käske ja see on spontaalne, normaalne kristlik elu sul ja sa oled hingamises ja rahus ja see ongi. Täiesti oleneb, millise silmade läbi sa vaatad.
Ma arvan ka, et meie seespidine inimene rõõmustab ja hüppab, et oo jee, et ma saan Jumalale olla meelepärane, et ma saan tema käske pidada. Aga samas lihalik loomusel, oi, et see ei meeldi mulle üldse, et sa nagu pead, et oled Jumalale meelepärane, vaid pigem meeldiks talle ta patuteele tüürida ennast. Et siin nagu Paulus räägibki sellest kahest nagu olemisest, et ta ütleb, et ma liikmetes, ma tunnen teist käsku, et siin on nagu kaks sellist käsku, et üks siis nagu ühed käsud, millest on hea meele, siis teised, mida siis nagu tähendab, mis siis nagu lihale ei meeldi jälle.
Jaa. Me teeme siit korraks muusikalise pausi enne lõppu. Ma ütlen veel ka, milline oli siis täna kuulajatele küsimus. Loen veel ette, et siis on teil võimalik veel vastata, kellel tuleb mingid mõtteid, siis me loeme saate lõpus need ette. Tänane kuulajatele küsimus oli siis selline, millised käsud kehtivad, või vabandust, kas vana testament on veel kehtiv? See on nüüd õige küsimus. Kas vana testament on veel kehtiv? Kellel on mingi mõtteid, siis kirjutage palun meie hea sõnumi raadio kodulehe kaudu, seal on kirjakast ja saatke oma mõtted ja me loeme siin peale muusikalist pausi nad ette ja arutame siis natukesega neid. Ja siis jääme lõpupalvesse, kellel on ka palvesoove, võite ka need kirjutada meile kirjakasti kaudu ja siis me saame ühiselt palvetada koos teiega. Teeme siit korraks siis muusikalise pausi ja oleme üsna pea tagasi, jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi siis otseetris. Tänane peatükk oli siis Rooma 7. Me oleme selle saanud ära läbi loetud ja ka arutatud salmi haaval. On olnud erinevaid mõtteid ja täna me igat kuulajad, kes on siin kaasa mõelnud ja on saatnud meil oma mõtteid ja ilmutusi on väga tore olnud lugeda. Siin on tulnud siis ka palvesoove mõningaid ja on ka tulnud siis vastuseid täna selle kuulaja küsimusele. Kuulaja küsimus oli siis täna selline, kas vana testament on veel kehtiv? Ja vaatame, ma loen siin ette, siis meil on siin tulnud täna kaks vastust. Esimene oli siis, ma loen ette uuesti selle, oli selline absoluutselt vana testament kooskõlas uue testamentiga. Kui Jeesus õpetas, siis see, kes natuke nägi, piiblit lugenud on, saab aru, et Jeesus ei õpetanud mitte midagi uut, vaid kõike seda, mis juba vanas testamendi sammu olemas oli. Vahe üle on selles, et kui variserid ja kirjadundid käänasid oma kasuks, siis Jeesus seletas meie kasuks seda sama õpetus. Seega tseremoniaalkäsk, mida õpetsid variserid ja kirjadundid, on lõpetatud ja täidetud Kristuse poolt, aga moraali käsk õpetatud ja antud täitmiseks Jeesuse poolt meile. Kas selle vastuse võime õigeks lugeda?
Jah, täiesti. Sellest oli ju terve teema juttu.
Jah,
see inimene asjale pihta vähemalt saanud.
See inimene asjale pihta saanud, see on õige. Ja siis on meil tulnud, üks vastus on veel tulnud. Loen ka selle, et siis on üks moment kohe. See on siin niimoodi. Ma vastan küsimusele küsimusele, kas minevikus kehtib midagi nüüd, kus olen hakanud uskuma Jumalat ja tema poega Jeesus Kristust? Lisan, et kas mingid vanad arusaamad ja kogemused mängivad uues elus mingit rolli? Selline vastus on ka tulnud veel. Kas me saame ka seda õigeks lugeda?
Minevikus on väga palju õppida meid, ma usun. Et lihtsalt me ei pea jääma sinna kinni, aga meil on täiesti õppida minevikus kindlasti. Mm-hmm. Et me ei teeks samu asju, mis me oleme teinud ja samu vigu ei teinud ja lihtsalt kindlasti on minevikus väga palju õppida meil.
Kas me võime seda sama öelda ka ütleme vana seaduse kohta, et meil on sealt väga palju õppida?
Absoluutselt on. Paulus ütles, et need sündisid kõik meil õpetuseks. Loomulikult on õppida. Kõik need jumalameeste eludega, mis me loeme siin Mooses ja Danielid ja Joosepid ja loomulikult kindlasti on õppida, väga palju on õppida. Mm-hmm.
Ja siis palvesoovidest on meil siis täna tulnud ka paar palvesoovi sinne. Palutakse paluda siis oma ema pärast ja Lisette on siis see kuuaastane tüdruk, kellel emal on narkosõltuvus. Lisette ja tema ema ja samuti ka Raineri ja Nikolai pärast on meil tulnud palvesoov ka. Rainer, Nikolai, Lisette ja tema ema. Lisette ema siis. Ja siis on veel palvesoov.
Konkreetselt.
Kuidas?
Mis selle Raineri ja Nikolaiga konkreetselt on?
Raineri ja Nikolaiga, kui ma vaatan, mis on konkreetsemalt on siin. Et Rainer oleks juhitud Jumalast. On selline siin tulnud. Ja Nikolai vaimulik olukorra pärast.
Mhm. Aga kas see Lisette ema on ise nagu usklikuks
ei,
saanud?
Ei, ta ei. Tema on sõltane. Kertu on tegelikult. Lisette ema nimi on Kertu. Me teame siin juba eelmitest palusoovidest.
Lihtsalt palub, et me
paletaksime. Seal on selline paha lugu, jah, et siin on meil tulnud teate, et siin iga päev või no, ülepäeviti saame siin teate, et tema kohta, et ema läheb jälle kuskile pidu panema. Ja laps on kas üksi jäetud kuskile korterisse või kellegi vana inimesega, keda ta ei tunne üldse, on kuhugi korterisse jäetud. Laps helistab seal, ütleb, et ta ei tea, kus ta ise ka on, et kuskil Õismäel või Mustamäel korteris, aga et ema läks sõbrannadega välja. Et Lisette ja et kuue aastane ja laste kaitsesse, nagu kui minna kaebama, siis on jälle see asja, et laps võetakse käest ära ja pannakse kuskile lastekodusse või kuskile teise peresse, et kas ka see on hea tulemus või mõte, et võt siin, et oleks Jumal juhtimine ka selles osas ja ka kindlasti eelkõige tema emale päästajad Kertule, et Kertu saaks päästetud ja vabaks nendest ainetest. See on ja siis on ka palvesoomel pühapäeva koosoleku pärast telkkoguduses. Pühapäevane koosolek telkkoguduses, ka sellepärast on siis eestpalve. Kui me lähme nüüd eestpalvel, kas sa võtaksid, Eerik ja Anne, kas võtaksid nüüd lühidalt kokku selle tänase peatükki 7 või mingi mõte, mis siin ei kõlama? Ole hea.
Keskenduda vaimule enda sees vaim inimesele eelkõige ja lihtsalt olla juhitud Jumala vaimust eelkõige ja siis võib tõesti elada võidukat kristliku elu. Keskenduda vaimule. Vaimu uue olemise peale keskenduda.
Mina ütleks, et käsud on meile südamesse pandud ja me ise nagu tunnetame, mis on õige ja mis on vale.
Tore, aga siis jääme lõpupalvesse. Olge head, Eerik ja Anne.
Palli sees me toome sinu ette selle noore väikese tüdruku, kelle ema on praegu narkooman, siis me palume selle väikesele tüdrukule sinu kaitset praegu. Sina kaitseksid teda issand oma inglitega ja oma tiiva sulgedega ja teeksid selle lapse ümber ühe kaitse ja varju. Ja me palume issand tema emale patu tundmist, et ta võiks vabaneda kõigest sellest kuratlikust narkovärgist. Siis me teame, et sina Jeesus oled vabastaja, sina suudad inimesi vabaks teha ja me palume praegu teel vabanemisele noore naisele, et sina võiksid tõesti ta patu tundmisele tuua ja kõnetada ja ja puudutada oma vaimu läbi praegu just nüüd, kus ta iganes on, et ta võiks vabaneda kõigest kuradi paeltest. Ja sa näed ka nüüd kahte noormees, kellest juttu oli mul jäänud nimed meelde.
Nikolai ja Rainer.
Nikolai ja Rainer, ja palume jumale, et sina oma vaimuga võiks ikka nende juures head tööd teha, et nad võiksid oma elu täielikult sinul üle anda, et mitte midagi vanast elust ei jääks neid kummitama ja ka piinama, vaid sina oma vaimu läbi võiksid neid puudutada, kinnitada, julgustada, usudel edasi minemast, et vana elu ei peaks neil olema takistuseks, vaid kõik vana elu sillad võiksid olla põletatud, et sina, Jeesus, võiksid nende elu issand ja kuningas olla täielikult kõikides nende elualadel. Ma tänan, et ma võin õnnistada neid noormehi sinu nimel ja paluda Jumal, et sina oma vaimuga ise räägiksid nende südamete vastu, et nad võiksid kuulda sinu häält igapäeval, elus võiks olla üks sinu juhtimine ja et sinu kallis õnnistus ja ligiolu oleks nende üle. Tänu sulle, issand, mõnistan ka raadiokuuleid sinu nimel ja ma palun Jumal, et sina jätkuvalt kõnetaksid mind selle kirjakoha kaudu, mida me täna uurisime. Täna me sind, issand, et me saime tõesti sinu sõna juures olla selle need tunnid, et sina ise olid kesk meie seas ja täna me, issand, et sa ka meid oma vaimu läbi õnnistasid ja puudutasid. Tänu sulle. Aamen.
Kallis Jeesus, ma palun meie tilkkoguduse teenistuse pärast, mis toimub pühapäeval ja Eerik räägib sinu sõna. Ma palun Eerikule sinu võitmist, et seda rääkida ja ma palun ka anna talle sõna, mida rääkida. Sina tead meie kogudust, meie koguduse liikmete vaimseid vajadusi. Anna vajalik sõna taevast. Tänu ja kiitus, issand, et sina seda teed. Ehita meid üles, issand, pühapäeval. Tõesti, julgusta meid edasi minema koos sinuga, armas Jeesus. Ja ma tänan sind, et me võisime olla siin koos uurida sinu sõna, issand. Ja et me ka kasvasime, issand, sinus edasi. Tänu sulle, issand, selle võimaluse eest. Tänu ja kiitus sulle, Jeesus. Amen.
Amen.
Amen. Siin on meil tulnud ka üks vastus meile veel. Ma loen ka selle, et kuna kuule on siin kirjutanud, siis ma tahan selle ette lugeda ikkagi. Vastus kuulaja küsimusele. Vana testament on inimeste pandud nimetus pühakirjale, mida tuli täitma Jeesus. Pühakiri on Jumala sõna, nagu ka Jeesuse sõnad uues testamentis. Seega täiesti 100% kehtiv. Muutused on meile ilmutatud evangeeliumites ja apostlite kirjades kogudustele. Ja. Kas võime ka selle õigeks lugeda selle vastuse?
Ilusti öeldud.
Väga ilusti öeldud. Nii et kõikide tänaste vastanute vahel siis kõik saavad omale, meil on siin üks vend, on me tõnnistanud särkidega, et kõik saavad hea sõnumi raadio särgid endale, saatke palun meil oma kontaktandmed ja aadressid, et me saame teile need kohale toimetada. Omapoolt soovime siis kõigile Jumala õnnistust, käigem vaimus Jumalaga.
Jumal õnnistagu kõiki.
Jumal õnnistust.